Κυριακή, 27 Εντεκάτου 1994. Ράδιο Παράγκα. Θέμα είναι η ομοιοπαθητική ιατρική επιστήμη και κατά πόσο τα φάρμακά της θεραπεύουν.
Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
89,4. Η άλλη φωνή στα FM.
Ράδιο Παράγκα.
Μια εκπομπή που μιλάει για όλα και πάνω απ' όλα για τον Χριστό.
Μια εκπομπή που μιλάει και όταν δεν πρέπει.
Μα που σωπαίνει όταν πρέπει.
Μια εκπομπή που απευθύνεται σε νέους
και σε όσους έχουν νεανική εγρήγορση.
Την εκπομπή γράφουν και επιμελούνται νέοι που αγαπούν τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές
και προπάντων
τους αλλούς της Εκκλησίας μας.
Μαζί τους και ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος που παρουσιάζει την εκπομπή.
Γέμισε ο τόπος με ξένους βοσκούς, δασκάλους που αναζητάνε οπαδούς. Από Δύση και Ανατολή προσιλητίζουν χωρίς ντροπή και μας λένε και οπισθοδρομικούς.
Είναι λίθιμα φοράνε τροχιές, μοιράζουνε βιβλία στις γωνιές. Λες κι είναι ξέφραγο τα βέλη, αρπάζει ο κλέφτης ό,τι θέλει και τον πάζει σε παράνομες στολές.
Καλησπέρα σας. Όταν λέμε τη λέξη Μεσαίωνας, εννοούμε πολλά πράγματα μαζί. Η έννοια του όμως είναι δεμένη με το σκοταδισμό. Ήταν η εποχή που οι επιστήμονες φημώνονταν επειδή η Δυτική Εκκλησία προσπαθούσε να ορίσει τα επιστημονικά δεδομένα μέσα από την Αγία Γραφή. Ο ρόλος όμως της Εκκλησίας είναι να γιάζει τους ανθρώπους για να έχουν καθαρό νου και έτσι να κάνουν σωστή επιστήμη. Μετά βέβαια η επιστήμη πήρε το δρόμο της. Εμείς θέλουμε την επιστήμη ως επιστήμη να περιγράφει όπως μπορεί και να ορίζει τα πράγματα και η Εκκλησία να περιφρουρεί την ελεύθερη σκέψη της επιστήμης. Αν η επιστήμη γίνει θολή χωρίς ουσιαστικά επιχειρήματα, κινδυνεύει η ίδια να ξαναφέρει πίσω το Μεσαίωνα. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Πριν από μία εβδομάδα έγινε το Πανελλήνιο Συνέδριο της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής. Πριν από μερικά χρόνια είχαμε κάνει μια εκπομπή και θέσαμε ερωτήματα για την ομοιοπαθητική ιατρική. Και πάρα πολλοί τότε είχαν μείνει ανοιχτά τα ερωτήματα. Σήμερα θέλω να τα επαναφέρω παίρνοντας θέσεις επιστημονικές μέσα από τη συνέχεια της εκπομπής, όσο την καταλάβετε. Τα ερωτήματά μου είναι: είναι ο κλάδος της ομοιοπαθητικής επιστήμη ή όχι? Αν είναι επιστήμη, γιατί η κλασική ιατρική την απορρίπτει? Αν την απορρίπτει σωστά, για λόγους επιστημονικούς, Άρα, η ομοπαθητική είναι μια σκοταδιστική αντίληψη ιατρικής. Αν δεν είναι έτσι τα πράγματα, τότε ο σκοταδισμός βρίσκεται στην κλασική ιατρική. Είναι τα πράγματα έτσι? Ποιος μπορεί να μου δώσει απάντηση? Εγώ σήμερα δεν θέλω τίποτα άλλο παρά να ακούσω τις φωνές των επιστημόνων να ορίζουν τα πράγματα. Πού βρίσκεται ο σκοταδισμός? Στη μια μεριά ή στην άλλη? Ή μήπως δεν υπάρχει? Μικρό εισαγωγικό κείμενο γραμμένο από το Φώτη Κόντογλου.
Καλά και βολικά πάνε όλα όσο δεν αρρωστά βαριά ο άνθρωπος. Μα σαν πέσει σε ασθένεια επικίνδυνη, τότε πάβουν οι ψευτοπαρηγοριές, τότε χάνεται η ησυχία και το ραχάτι της υγείας και αρχίζουν οι θλίψεις και τα αληθινά φαρμάκια. Η γεύση του κόσμου αλλάζει μοναμιάς. Τότε βρίσκεται με τον εαυτό του ενώπιος ενωπίο. Τα γράφω αυτά μισοπεθαμένος, ενώ βρίσκομαι ακόμα μισοβουτυγμένος σε αυτή την κατάσταση που λέγω. Και τα γράφω για όσους γνιαστήκανε για την αρρώστια μου και ανησυχήσανε. Ας είναι καλά. Φοβήθηκανε μήπως χάσει η Βενετιά Βελώνα. Και όλοι θέλουνε να μάθουνε τι αρρώστια είχα. Λοιπόν, ας τη μάθουνε. Μου κάνανε εγχείρηση και μου βγάλανε από την κίστη δύο μεγάλες πέτρες. Η μία ήταν απαράλλαχτη με τα βότσαλα της θάλασσας που έχω μανία να τα μαζεύω. Η άλλη, η μικρότερη, ήταν άλλο σχέδιο και σκλήρη σαν σιδερόπετρα. Αυτή έκανε το μεγαλύτερο κακό γιατί είχε γαντζώσει στην ουρίθρα και εμπόδιζε να βγούνε τα μολυσμένα νερά του οργανισμού και έτσι μολύνθηκε η κίστη και μόλυνε και την κοιλιά και τα άλλα τα γύρω όργανα. Οι πέτρες βγήκανε, μα έπρεπε να έχει δύναμη το κορμί για να βαστάξει σε όσα θα περνούσε ως να καθαρίσει αυτό το μόλεμα και ως να γιατρευτεί η καταπληγωμένη ουρίθρα. Ας με συγχωρήσουν όσοι διαβάζουν αυτά που γράφω, αλλά ας συλλογιστούνε τι είμαστε και τι μπορεί να μας βρει και ας μην θέλουνε να διαβάζουν όλο ένα διασκεδαστικά πράγματα. Το πιο αξιοσημείωτο είναι τούτο. Οι γιατροί είπανε πως εκείνες τις πέτρες μπορεί να τις είχα μέσα μου πολλά χρόνια. Τη μεγάλη ίσως και 25 χρόνια. Πώς έζησα λοιπόν, και όχι μόναχα έζησα με κέφι και με ζωηρότητα, τόσο που από μένα πέρνανε και γύρω μου, αλλά πώς δούλευα κιόλας σαν πολλοί άνθρωποι μαζί. Μέρα, νύχτα, δουλειά πολύπλοκη, ατελείωτη και αδιάκοπη, πνευματική και σωματική. Και τι, όχι μόνο γράψιμο επάνω σε πολλών ειδών θέματα, αλλά κοντά σε αυτό δούλευα επάνω στις καλοσιές, στις εκκλησιές, δουλειά σκληρή, δουλειά για χεροδύναμα παλικάρια. Αληθινά, θαυμαστό πράγμα αυτή η αντοχή, μια δύναμη που ερχόταν σε μένα άνωθεν, αφού μάλιστα είχε σπάσει το πόδι μου ένα αυτοκίνητο πριν από ένα χρόνο. Η δύναμη αυτή ουκ εξ ημών, αλλά εκ Θεού. Δεν απορρίσανε μονάχα οι γιατροί πως έζησα τόσα χρόνια με τις πέτρες, αλλά κι εγώ ο ίδιος. Ναι, μόνο ο Χριστός με την παντοδύναμη χάρη Του με βαστούσε και ζωγονούσε ένα κορμί μισοπεθαμένο και το βαστούσε ζωντανό και ακατάλυτο. σαν άκουγα όλα ένα μέσα μου τα λόγια του προφήτη Ισαΐα και τα έκανα ζωή και δύναμη. Ισχύσατε χείρες ανημένε και γόνατα παραλληλημένα, ισχύσατε και μη φοβήστε. Αληθινά, εγώ που θα έπρεπε να είμαι κακοκεφασμένος, έδινα κουράγιο σε εκείνους που είχαν γερά και παλικαρίσια κορμιά. Εγώ που θα έπρεπε να είμαι παράλυτος, ηλόμην ως έλαφος, και η γλώσσα μου που θα έπρεπε να είναι βουβή, εγένετο τρανή. Λογαριάζω πως το διάστημα που είχα μέσα μου τις πέτρες έγραψα στίβες χειρόγραφα σε 10 λογιών θέματα που τα περισσότερα είναι ατύπωτα γραμμένα για τον εαυτό μου. Έγραψα και ίσα με 10.000 γράμματα. Ζωγράφισα ένα σωρό εικονίσματα σε ξύλο και σε τείχους. Δεν λογαριάζω τα σχέδια που έκανα για βιβλίο και για άλλους σκοπούς. Όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος, όποτε καφιέται ο χριστιανός για τις αδυναμίες του καφιέται, για τις αδυναμίες του που φανερώνουν τη δύναμη του Χριστού, που είπε «Η γαρ δύναμής μου εν ασθενία τελειούται, η δύναμη δική μου φανερώνεται με τη δική σας την αδυναμία».
Η υπόθεση της αρρώστιας είναι μια υπόθεση που έχει να κάνει πολλά με το Θεό. Και μόνο η αντιμετώπιση της μπορεί να βοηθήσει μια σωστή σχέση με το Θεό. Και σε αυτό μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και η ιατρική με τον τρόπο που στέκεται μπροστά στον ασθενή. Αρκεί η ιατρική να είναι υπεύθυνη για αυτό το οποίο κάνει. Έτσι λοιπόν εμείς σήμερα, μετά από 4, αν δεν κάνω λάθος, χρόνια, επαναφέρουμε από αυτό το μικρόφωνο, δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει, το θέμα της ομοιοπαθικής για κουβέντα. Το είπαμε στην αρχή. Δεν δεχόμαστε σκοταδιστική επιστήμη. Θέλουμε η επιστήμη να είναι επιστήμη. Και εμείς, ο απλός λαός, που δεν ξέρει τα πράγματα καλά, θέλουμε απαντήσεις. Γιατί λοιπόν η ιατρική δεν δέχεται την ομοιοπαθητική και δεν την κατατάσσει στους επιστημονικούς κλάδους, είναι σκοταδιστική, και γιατί τότε η ομοιοπαθητική ιατρική, αν είναι, επιμένει να υποστηρίζει πως έχει επιστημονικά δεδομένα. Ποιος μας κοροϊδεύει, ποιος δεν μας λέει την αλήθεια. Ζητούμε μία απάντηση. Ας αρχίσουμε όμως με το αφιτηριακό ρεπορτάζ που ρωτήσαμε στον δρόμο, στους ανθρώπους. Τι γνώμη έχουν για την ομοιοπαθητική ιατρική?
Ποια είναι η γνώμη σας σχετικά με την ομοιοπαθητική ιατρική?
Μπορεί να φέρει κάποια αποτελέσματα όταν είναι σε συμπλήρωμα με την κλασική ιατρική.
Σας βρίσκει σύμφωνο σαν αρχή, σαν ιατρική?
Δεν μπορώ να την απορρίψω, γιατί πρέπει να ξέρεις, ας πούμε, ιατρικά δεδομένα για να απορρίψεις, να αποδεχτείς. Πάντως πιστεύω ότι μπορεί να ωφελήσει.
Το ότι επεμβαίνει και στη ψυχοσύνθεση του ανθρώπου, αυτό είναι κάτι μεμπτό ή όχι?
Δεν γνωρίζω αν επεμβαίνει στη ψυχοσύνθεση. Μπορεί ίσως να βοηθήσει σε μερικές καταστάσεις άγχους, νευρολογικών προβλημάτων και τέτοια. Αλλά στη ψυχοσύνθεση σαν σύνολο, δεν νομίζω ότι έχει αυτή τη δυνατότητα να επεμβεί.
Ωστόσο, εσείς θα κάνατε ομοιοπαθητική μέθοδο αν σας κοιμηθούσε ο γιατρός?
Αν είχα ένα πρόβλημα και είχε αποτύχει η κλασική ιατρική, θα κατέφευγα στην ομοιοπαθητική.
Είναι καταπληκτική η ομοιοπαθητική, διότι καταφέρνεις τελικά και γιατρεύεις κάποιες καταστάσεις μέσω της ίδιας προσωπικότητας.
Δεν ξέρω.
Τι ξέρεις τι είναι?
Ναι, δεν ξέρω τι είναι. Το ίδιο, και εγώ δεν ξέρω.
Τώρα δώσ' μας το καταλάβουμε καλύτερα τώρα, γιατί έχεις μπλέξει. Δώσ' μας το καταλάβουμε καλύτερα.
Για μπάλα, γι' αυτό δεν ξέρετε καθόλου?
Για αυτό τίποτα.
Καμία
σχέση. Ούτε το έχετε ακούσει ποτέ?
Ποτέ.
Δεν πιστεύω στην ομοιοπαθητική.
Τι είναι αυτό που σας κάνει και δεν πιστεύετε σε αυτή?
Απλώς δεν πιστεύω. Νομίζω ότι η επιστήμη έχει κάποιες άλλες απαντήσεις.
Πιστεύετε ότι η ομοιοπαθητική ιατρική αντιβαίνει στους νόμους της ιατρικής?
Νομίζω ναι.
Εσείς δηλαδή δεν θα δεχόσασταν την ομοιοπαθητική μέθοδο?
Όχι. Αυτό που λένε δηλαδή το κρύο, γιατρεύεται με το κρύο, δεν το πιστεύω. Πιστεύω ότι υπάρχουν κάποια φάρμακα που σου δίνει ο γιατρός και εντάξει.
Δεν ξέρω.
Γιατί είναι ομοιοπαθιστή.
Ναι, ποια είναι η γνώμη.
Απλά εγώ δεν πιστεύω σε αυτήν. Γιατί δεν είναι πουθενά τεκμηριωμένη. Πιστεύεις ότι η ιατρική με φυσικές μεθόδους μπορεί να λύσει το καλά τα προβλήματα δηλαδή. Έτσι πιστεύω εγώ.
Νομίζω ότι είναι αποδεκτή από αρκετό κόσμο. Ίσως και μια μοντέρνα τεχνική ιατρικής προς το παρόν. Δεν είναι και πολύ γνωστή στο ευρύ κοινό ακόμη.
Εσάς σας βρίσκει σύμφωνο.
Ναι.
Τι είναι αυτό που σας βρίσκει σύμφωνο σε αυτή τη μέθοδο. Τι είναι αυτό που κάνει δηλαδή ο ομοιοπαθητή, τι που δεν κάνει.
Δεν κάνει ιατρική. Νομίζω ότι θεραπεύει κατά κάποιο τρόπο οποιαδήποτε ασθένεια χωρίς φάρμακα. Χωρίς χημικά ή τεχνικά μέσα. Κυρίως με φυτικά, κυρίως η βασική της ύλη είναι φυτικά προϊόντα και περισσότερο βασίζεται στην άμυνα του οργανισμού και λιγότερο στα τεχνικά μέσα.
Μερικές φορές όμως για να βρει ο γιατρός πώς πρέπει να αντιμετωπίσει μια κατάσταση, κάνει ένα είδος ψυχανάλυσης στον ασθενή για να δει τι θα του δώσει.
Ακριβώς, γιατί πολλά πράγματα είναι και ψυχολογία. Πολλές φορές με την ψυχολογία και μόνο μπορείς να γιατρέψεις ασθένειες, όχι σοβαρές βέβαια. Ασθένειες που, παράδειγμα, ένα πονοκέφαλο μπορεί να το γιατρέψεις, είναι θέμα ψυχολογίας. Εάν μπορέσει και πείσει τον εαυτό σου ή ο γιατρός επίσης ότι πράγματι δεν υποφέρεις από πονοκέφαλο, κάποια στιγμή δεν υποφέρεις.
Με άλλα λόγια, εσείς αν είχατε κάποιο πρόβλημα και σας συνιστούσε ο γιατρός να κάνετε ομοιοπαθητική μέθοδο.
Θα προσπαθούσα πάντως. Πριν δοκιμάσω μια τεχνική, θα προσπαθούσα. Δεν είχα να χάσω και τίποτα. Ίσως κέρδιζα κιόλας.
Με την ομοιοπαθητική. Η ομοιοπαθητική είναι αυτή που γίνεται με φάρμακα, έτσι, με φυσικά φάρμακα. Πιστεύω ότι είναι πολύ καλύτερη. Γενικά είμαι κατά των φαρμάκων, των χημικών φαρμάκων. Και που πολλά από αυτά, ας πούμε, μπορεί να για κάποιο χρονικό διάστημα να είναι καλά, μετά να έχουν παρενέργειες. Και γενικά πιστεύω ότι είναι καταστρεπτικά για τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Τα φυσικά σίγουρα είναι καλύτερα, δηλαδή οτιδήποτε έχει σχέση με τη φύση.
Μήπως όμως ο γιατρός για να δώσει κάποιες λύσεις σε ένα πρόβλημα με την ομοιοπαθητική μέθοδο πάντα, επεμβαίνει λίγο στην προσωπικότητα, στην ψυχολογία του ανθρώπου?
Πιστεύω ότι η ψυχολογία του ανθρώπου εξαρτάται από τον ίδιο τον άνθρωπο και από αυτά τα οποία έχει σαν όραμα. Σε αυτά που πιστεύει τέλος πάντων. Τώρα δεν νομίζω, προσωπικά εμένα, οποιαδήποτε γνώμη κάποιου γιατρού δεν θα μπορούσε να με επηρεάσει ψυχολογικά. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι τόσο φτωχό το πνευματικό επίπεδο αυτών που πηγαίνουν στην ομοιοπαθητική που θα επηρεαζόταν ψυχολογικά. Αυτοί που θα επηρεαστούν ψυχολογικά από αυτή τη φάση θα μπορούσαν να είχαν επηρεαστεί ψυχολογικά από οποιονδήποτε και για οποιοδήποτε θέμα.
Με άλλα λόγια, εσείς αν είχατε κάποιο πρόβλημα και σας συνιστούσαν την ομοιοπαθητική ιατρική, θα το επιχειρούσατε?
Ναι, κανένα πρόβλημα δεν θα είχα.
Ίσως μάλλον θα το προτιμούσατε και από την...
Ναι, θα το προτιμούσα.
Οι αντοχές μου μ' αδούν μες στα χρόνια. Οι αντοχές μου μ' αδούν μες στα χρόνια. Σκύβω, μαζεύω την ερημιά κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια κι όλο μου λένε παραμύθια κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια κι όλο μου λένε παραμύθια. Τα παιδιά μου κυδεύω τα βράδια. Τα παιδιά μου κυδεύω τα βράδια μες στους αιώνες χαρτερικά κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια κι όλο μου λένε παραμύθια κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια κι όλο μου λένε παραμύθια. Τη ζωή μου κοιτώ και δηλιάζω, τη ζωή μου κοιτώ και δηλιάζω, όσο δεν άλλαξε πουθενά. Κι όλο ρωτώ να μάθω την αλήθεια, Έλα κάτσε κυρά μου εδώ πέρα. Έλα κάτσε κυρά μου εδώ πέρα. Μου λέει κάποια από μακριά. Κόβει η αλήθεια, κόβει και θερίζει. Κι όποιος τη βρει τον βασανίζει. Κόβει η αλήθεια, κόβει και θερίζει. Κι όποιος τη βρει τον βασανίζει.
Να αρχίσουμε όμως την αναζήτησή μας. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά να έχουμε μαζί μας εδώ στο τραπέζι 4 εκλεκτούς επιστήμονες. Έχουμε πρώτα-πρώτα τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον σεβαστό καθηγητή, ομότιμο καθηγητή της ιατρικής, τον κύριο Γιώργο Δαϊκό. Και τους επικούρους καθηγητές της παθολογίας, την κυρία Ειρήνη Βαθυφιάδου και τον κύριο Νέαρχο Γαλανάκη, και της φαρμακολογίας, τον κύριο Μιχαήλ Μιχωνιάτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε για να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα που για μας έγινε ξανά επίκαιρο. Μετά από κάποια λόγια που ακούσαμε από κάποιους αγιορείτες μοναχούς, μπορείτε να μου πείτε τι σχέση έχουν αγιορείτες με την επιστήμη? Καμία μεν, αλλά επειδή ο λόγος τους είναι πολλές φορές καθοριστικός και επηρεάζουμε το λαό μας, εμείς πρέπει σαν εκκλησία να πάρουμε θέσεις επιστημονικές από στόματα επιστημόνων για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Πριν να σας δώσω το λόγο για να κουβεντιάσουμε στο τραπέζι το μεγάλο θέμα της ομοιοπαθητικής, να ακούσουμε δύο πολύ μικρά ρεπορτάζ. Όπως θα πήραμε στα Άγιον Όρος, κουβεντιάζοντας με δύο αγιορείτες πατέρες που δεν θα πούμε τα ονόματά τους. Να βάλουμε τα ρεπορτάζ να τα ακούσουμε.
Χωρίς κανένα πρόβλημα. Και γίνεται γενικά σε όλο το όρος αυτό. Γιατί πρώτα, μισό. Η μοναχή δοκίμασε την ιατρική. Είδαν και τα αποτελέσματα.
Ναι, σωστά, βέβαια.
Τώρα δοκιμάζουν και την ομοπαθητική. Βλέπουν τα αποτελέσματα. Γιατί συνεχίζουμε την ομοιοπαθητική, διότι κάτι τρέχει πίσω από αυτό. Είναι κάτι σωστό.
Θα έλεγε ότι είναι κάτι σωστό, ναι. Είναι και ένα δεύτερο ρεπορτάζ να το βάλουμε.
Δεν ξέρω το για ποιο λόγο έχουν αυτή την προκατάληψη οι άνθρωποι, διότι πιστεύω ότι περί προκαταλήψεως πρόκειται. Ίσως έπρεπε να σκεφτούν πιο ψύχρωμα και πιο σοβαρά και να το σκεφτεί αυτό και το πανεπιστήμιο και να εισαχθεί και η ομοιοπαθητική μέσα στο πανεπιστήμιο για να βοηθήσει εκεί που μπορεί να βοηθήσει, εφόσον βλέπουμε ότι βοηθάει. Εάν βλέπουμε ότι βοηθάει, εάν εμείς δεν τη δεχόμαστε να βοηθήσει τον ασθενή άνθρωπο, τον συνάνθρωπό μας, επειδή δεν συμφωνεί με τη δογματική ιατρική όπως την έχουμε μάθει εμείς. Αυτό εδώ πέρα είναι φανατισμός και σκοταδισμός παρά είναι επιστήμη και παιδεία. Λοιπόν, είπαμε ότι ανέκαθεν στην παράδοση την αγιορητική, ιδίως οι παλαιοί γεροντάδες, όχι εμείς οι νεότεροι, ήταν πολύ αυστηροί. Πού να δεχθούν γιατρό και πού να δεχθούν φάρμακα να πάρουν. Όπως και εδώ ο δικός μας ο γέροντας, στη ζωή του ποτέ δεν δέχτηκε να πάρει φάρμακο. Λοιπόν, εξαίρεση έκανε όμως με τα μυοπαθητικά. Αφού τα δοκίμασε, όταν έλεγε και ήταν σε μια ασθένεια πολύ σοβαρή και πάθη ψύξη πνευμόνων, κόντεψε να πεθάνει, 7 μήνες ήταν στα νοσοκομεία, δεν θεραπευόταν, οι γιατροί είχαν σχεδόν απελπιστεί και με μια μυοπαθητική θεραπεία που την έκανε έτσι δοκιμαστικά και εν μέσω αμφιβολίας από πλευρά του γέροντος καταρχάς, τελικώς έγινε καλά. Εσχημάτισε τη γνώμη ότι πρόκειται για πολύ καλή ιατρική. Και δεύτερον, ότι εφόσον όπως του εξήγησαν αυτή η ιατρική δεν χρησιμοποιεί χημικά, δεν χρησιμοποιεί βαριά φάρμακα, χρησιμοποιεί φυσικές ύλες, προσεγγίζει πολύ περισσότερο στην αγιορτική παράδοση και στο χριστιανικό, στο εκκλησιαστικό στοιχείο παρά η άλλη ιατρική. Είναι όμως πολύ καλύτερα προσυδειάζει στον μοναχό το να δεχθεί μια θεραπευτική αγωγή η οποία δεν επιμένει αμέσως να γίνει καλά, διότι πολλές από τις θεραπευτικές αγωγές της ομοιοπαθητικής είναι κάπως αργές και σιγανές. Σου λέει θα κάνεις και λίγο υπομονή. Δηλαδή έχεις πειρά το κάνει και μια-δυο μέρες υπομονή, αμέσως να πάρεις τα δυνατά φάρμακα να γίνεις καλά. Τι καλό γύρος είσαι εσύ. Και τι χριστιανός είσαι, πού είναι η ελπίδα στο Θεό. Άσε και στο Θεό πώς γίνεις καλά. Πάρε και αυτό το φάρμακο το αθώο. Όπως το ονομάζουμε εμείς από ιατρικής πλευράς, διότι όπως είπαμε αυτά τα φάρμακα. Δεν έχουν καμία βλαβερή επίδραση στον οργανισμό.
Είπατε αυτό. Πάνω στα φάρμακα γράφεται η αναλογία τι, από τι συνίσταται, από τι είναι αυτό το φάρμακο.
Όχι, το όνομά του γράφεται.
Μόνο το όνομά του.
Το όνομά του.
Τι φάρμακο, τι ύλη πρώτη έχει μέσα, τι αναλογίε με αυτά.
Πρώτη ύλη που λέμε, τα φάρμακα αυτά συνήθως είναι κάποιες φυσικές ύλες. Είναι κάποια πράγματα που υπάρχουν μέσα στη φύση. Ορισμένα από αυτά.
Πάνω στο χάπι, δεν γράφει, πάνω στο μπουκαλάκι, πάνω στο χειρόφυρο, εξωτερικό.
Όχι, μέσα στο κουτάκι το οποίο μας δίνουν γράφει τι είναι.
Το όνομά του. Τι είναι οι αναλογίες.
Λέει την αρέωση την οποία έχουν. Αν είναι 30, όπως τα λένε εκεί πέρα, Οι τριαντάρια, οι σπάρια.
Τι πράγμα.
Αυτά είναι αρρεωμένα τα φαρμακό. Όπως είπαμε, οι ύλες αυτές δεν χρησιμοποιούνται. Πολλές από αυτές χρησιμοποιούνται και στην αλλοπαθητική, ας πούμε, ιατρική. Δεν ξέρω πώς αλλιώς την ονομάζουν αυτή τη
δουλειά. Δηλαδή, γιατί δεν είναι μια ύλη που δεν ξέρουμε όμως τι είναι.
Μισό λεπτό. Είπαμε ότι αυτές οι ύλες χρησιμοποιούνται πολλές από αυτές και στην αλλοπαθητική ιατρική. Αλλά στην ιοπαθητική χρησιμοποιούνται εξαιρετικά αρρεωμένες. Λοιπόν. Και εκεί ακριβώς συνήθισε εντελώς διαφορετική ενέργεια για την οποία έχουν πιστεύουν. Δηλαδή τώρα αυτά τα πράγματα δεν είμαι εγώ ο κατάλληλος να τα εξηγήσω. Ναι, αλλά λέμε ότι περίπου. Και κάποιος γιατρός αυτά πρέπει να τα εξηγήσει. Περίπου προσπαθούμε να κρατήσουν δηλαδή από το φάρμακο μόνο τη θεραπευτική του ενέργεια και να αποβάλουν τελείως την τοξική του ενέργεια. Mm. Και έχουν κάποια στοιχεία τα οποία προσυδειάζουν πολύ περισσότερο στην Εκκλησία μας, στον Χριστιανισμό, στη μοναχική ζωή. Στην πνευματικότητα, στην παράδοση της Εκκλησίας, στην παράδοση, στην Ορθόδοξη παράδοση, παρά τα άλλα.
Ήταν το ερέθισμα με το οποίο ξεκίνησε την εκπομπή μας. Εμείς μπορούμε να ξεχάσουμε το λόγο των αγιερωτών πατέρων, μια και δεν μιλούν επιστημονικά, ο λόγος στους επιστήμονες, αλλά με ένα ερέθιση φράση ότι αυτό προσυδειάζει στην Ορθοδοξία, στο μοναχισμό και στο ήθος Εκκλησίας μας. Και δεν μπορώ να τα αφήσω αναπάντητο. Ζητώ λοιπόν το λόγο των επιστημόνων για αυτό το πολύ μεγάλο θέμα της ομοπαθητικής και αν θέλετε, αν το επιτρέπετε εσείς, εγώ δεν θέλω να παίξω ρόλο επιστημονικό, να ξεκινήσουμε ή και να μείνουμε εκεί. Από αυτό που είπε ο μοναχός ότι είναι το αθώο το φάρμακο. Θέλετε από εκεί να ξεκινήσουμε. Η κουβέντα είναι στα χέρια σας. Εγώ απλώς θα υποβοηθήσω, δίνοντας το λόγο, τίποτα άλλο. Ο κύριος καθηγητής να ξεκινήσει. Κύριε Δέκτες, μάλιστα.
Τώρα ακούστε το να λέμε ένα φάρμακο αθώο. Μπορεί να το πούμε και ότι είναι αδρανές. Τι θα πει αθώο. Αθώο δεν είναι κανένα φάρμακο. Εμείς δίνουμε πάρα πολλά φάρμακα τα οποία έχουν ένα. Μια ομάδα αγαθών ενεργειών και έχουν και άλλες ενέργειες και παίζουμε με τις δόσεις. Τα δίνουμε εκεί που πρέπει και αυτό έχει κάποια σημασία. Δεν το κάνουμε διότι εμείς έτσι το αποφασίσαμε. Δεν μπορεί να ξέρετε εσείς και ο Αγιορείτης ο Σεβαστός ο οποίος μιλάει για αυτά τα πράγματα ότι το να δώσουμε ένα φάρμακο σε έναν άρρωστο είναι η τελευταία πράξη. Πριν από αυτό δοκιμάζεται στα σωληνάρια, δοκιμάζεται σε πειραματικές αυτές, με μικρόβια, δοκιμάζεται σε πειραματόζα, δοκιμάζεται στον άνθρωπο αν έχει τοξικότητα και αν έχει και δραστικότητα. Και αφού το κάνουμε αυτό σε διάφορες φάσεις, το δίνουμε σε μικρό αριθμό αρρώστων με πολύ προσοχή και μετά λέμε θα το πάρει ο άρρωστος και πάλι παρατηρούμε αν κάνει κάτι. Τι θα πει αθώο φάρμακο. Δεν υπάρχει αθώο φάρμακο. Υπάρχουν μερικά που είναι πιο αθώα από άλλα. Το να πει ότι είναι ένα αθώο και δεν κάνει τίποτα είναι και αδρανές. Τώρα όσο γι' αυτό το ότι δηλαδή έχουν αποτέλεσμα και ότι τα αραιώνουν και ότι τα αποδυναμώνουν κλπ. Θα σας πω το εξής, ότι υπάρχει το αποτέλεσμα που λέμε πλασέμπο. Πλασέμπο θα πει στα λατινικά ότι είναι ευχαριστώ, ευαρεστώ. Λοιπόν, έχεις έναν άνθρωπο που έχει κάνει μία εγχείρηση. Και έχει ένα αντικειμενικό στοιχείο πόνου που κόβει με τους ιστούς και πονάει. Λοιπόν, του δίνεις ένα φάρμακο σωστό και του δίνεις και ένα πλασέμπο. Μέχρι 30 με 40% ανακουφίζεται από τον πόνο με το πλασέμπο. Το οποίο είναι τελείως αδρανές. Και παρόμοιες άλλες τέτοιες παρατηρήσεις έχουμε, οι οποίες και είναι, δείχνουν ότι δεν ξέρουμε απολύτως πώς και τι και προσέχουμε η ιατρική. Η ορθόδοξη ιατρική πάει με πολύ προσοχή και αν έκανε προόδους τις έκανε διότι στηρίζεται πάνω στην παρατήρηση και στο πείραμα και στην πείρα και δεν τις έκανε έτσι τυχαίως. Τώρα ότι η μυοπαθητική λέει αυτό εμείς το ακούμε και είναι σαν να μην το ακούμε. Δεν ξέρω δηλαδή.
Έχετε λόγους επιστημονικούς που δεν δέχεστε την μυοπαθητική στην ιατρική σχολή, γενικά η ιατρική σχολή ως μάθημα.
Ως μάθημα να γίνει στην ιατρική σχολή δεν νομίζω ότι πρέπει, διότι στην ιατρική σχολή τα μαθήματα που γίνονται είναι ότι καλύπτουν ορισμένα αντικείμενα τα οποία τα θεωρούμε ότι χρειάζονται να τα μάθουμε. Η ομοιοπαθητική κάνει δικές τις σχολές και εκπαιδεύει τους γιατρούς της εκεί. Τώρα τι θα διδάξουμε εμείς στην ιατρική σχολή όταν τους λέμε από τη μια μεριά α και η ομοιοπαθητική τους λέει β. Πώς θα γίνει δηλαδή.
Αποκλείεται δηλαδή να έχει κάποια επιστημονικά ερίσματα ή κάποιες επιστημονικές
βάσεις. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω πιστεί ότι έχει ερίσματα. Το μόνο που μπορεί να παραδεχθώ είναι ότι εφόσον απευθύνεται στον άνθρωπο και εφόσον ο γιατρός που την ασκεί πλησιάζει τον άρρωστο περισσότερο ίσως από ό,τι το κάνουν οι γιατροί της Ορθόδοξης Ιατρικής, οι οποίοι από μακριά ή δίνουν συνταγές χωρίς να μιλήσουν στον άνθρωπο, εκεί δρά η σχέση γιατρού-αρρώστου επαγαθώ. Μάλιστα. Αυτό το παραδέχουμε. Και ένα άλλο το οποίο επίσης έχει σημασία είναι ότι πολλοί που πήγανε και κάνουν ομοιοπαθητική ιατρική, δεν ξέρω για ποιον λόγο να πήγανε. Αλλά πολλοί από αυτούς είναι πολύ καλοί γιατροί και καλοί παθολόγοι και κάνουν και ομοιοπαθητική. Έχω τέτοια παραδείγματα συνεργατών μου και μαθητών μου, οι οποίοι άμα θα τους τύχει κάτι στην εξέταση που θα κάνουν τον άρρωστο, ξέρουν οι ιατρικοί. Και αυτοί δεν θα δώσουν ομοιοπαθητική τη στιγμή που έχει ένας καρκίνο ή κάτι άλλο. Και έχω συγκεκριμένα παραδείγματα. Τώρα γιατί πήγανε και κάνουν ομοιοπαθητική, αυτό είναι δική τους δουλειά. Πάντως εμείς δεν μπορούμε να πούμε τίποτε άλλο ή μη αυτό.
Μάλιστα. Όσον αφορά το
ούτε
θέμα...
μπορούμε να γυρίσουμε πίσω και να πούμε ότι στο Μεσαίωνα ή τι έκαναν τότε. Αν πάρετε το Μέγα Βασίλειο. Ο Μέγας Βασίλειος ήταν γιατρός. Και ο Μέγας Βασίλειος έκανε τη βασιλιάδα και εκεί πέρα είχε νοσοκομεία. Και είχε πτωχοκομεία και είχε λεπροκομεία και είχε και αυτό που λέμε σήμερα ξενώνες, πρωτοπορία τον 4ο αιώνα. Λοιπόν, ο Μέγας Βασίλειος δεν μπορούσε να κάνει την ιατρική που κάνουμε εμείς. Ή ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Έκανε την ιατρική που ήταν τότε και ήταν η Ιπποκρατική ιατρική. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η Ιπποκρατική ιατρική είναι πολύτιμη, μας δίνει ένα ανθρωπιστικό στοιχείο, είναι θαυμαστόν πως περιέγραψε νόσους, τις οποίες μετά από πολλά χρόνια δεν έχουμε να προσθέσουμε τίποτα στην περιγραφή. Αλλά αν διαβάσετε πολλές αντιλήψεις που είχαν παθογενετικών μηχανισμών και διάφορα άλλα πράγματα, θα δείτε ότι ήταν ακόμα. Στα Σπάργανα δεν είχαν συλλάβει το νόημα. Παρόλο ότι σεβόμαστε την ιδέα αυτή της ισορροπίας των χυμών του Ιπποκράτους, η οποία ισχύει και σε νεοποκρατικές αντιλήψεις. Λοιπόν, και ο Λουκάς ακόμα αυτή την ιατρική έκανα. Αυτό ξέρανε τότε. Αλλά δεν πάει να πει ότι ο άνθρωπος δεν προόδευσε ή τον εμπόδισε ο χριστιανισμός να προοδεύσει. Τουναντίον. Οι προοδευτικοί άνθρωποι ήταν και πιστοί και χριστιανοί. Και αυτό τώρα που λέει ο σεβαστός γέροντας από εκεί πέρα, να μου επιτρέψει να σας πω ότι είναι ένα άλμα που κάνει και ένα πείδημα. Και αποδίδει στην ομοιοπαθητική πράγματα, τα οποία δεν μπορούν να έχουν σχέση ούτε με το μοναχισμό, ούτε με το χριστιανισμό.
Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, όσον αφορά το μοναδικό πλεονέκτημα που είπατε για την ομοιοπαθητική, που είναι η σχέση του γιατρού με τον ασθενή, αυτό σίγουρα θα μπορούσε να το έχει και η κλασική ιατρική μας.
Αυτό όχι μόνο μπορούσε να το έχει, είναι απαραίτητο να το έχει.
Μάλιστα.
Και ο Ιπποκράτης το θεωρεί ως βασικό και λέει ότι πρέπει να συμπάσχουμε στην αυτή, στον άλλον, στο που πάσχει και να τη θεωρούμε την αρρώστια του σαν δική μας. Επαλωτρίηση ξυμφορήσιν, ιδίας καρπού τελείπας. Λοιπόν, αυτή η ιατρική τη λέει ο Ιπποκράτης ακόμη. Και σκεφτείτε ότι είναι οι χριστιανικές ιδέες αυτές και είναι η θύραθεν παιδεία.
Μπορούμε να πούμε λίγο παραπέρα, δίνοντας το λόγο και στους άλλους καλεσμένους μας. Ένα κεντρικό σημείο της ομοιοπαθητικής είναι από ό,τι φαίνεται το θέμα του φαρμάκου το οποίο χορηγείται. Εκεί η διεργασία με τα απλά δικά μου τα λόγια, τα μη επιστημονικά, λέγεται δυναμοποίηση, όπου γίνεται μια αραίωση και κρούση κάποιων βοτάνων, τα οποία ομολογούν τα ομοιοπαθητικά συγγράμματα, πως στο τέλος δεν παραμένει ούτε ένα ίχνος αρχικής ουσίας, αλλά παραμένει η ενέργεια ή όπως λένε το εκτύπωμα της ουσίας μέσα σε αυτό το υγρό. Τι λέει η επιστήμη για αυτή τη λέξη δυναμοποίηση, τι σημαίνει αυτή η αραίωση και αυτή η κρούση? Κύριε Μικονιάτη, που είστε και μάλιστα επίκρος της φαρμακολογίας.
Από ό,τι διάβασα κι εγώ δεν έχω εντρυφήσει ιδιαίτερα στο θέμα αυτό. Βασίζεται σε κάποιες αρχές της φυσικής και της χημίας αυτή όλη η ιστορία. Αλλά από ό,τι γνωρίζω δεν έχει τόσο πολύ, δεν έχει μάλλον κατοχυρωθεί επιστημονικά. Οι εργασίες οι οποίες αναφέρονται είναι βασικά από τον κύκλο των ομοιοπαθητικών. Αν αυτό μπορούσε να ισχύει σαν μέθοδος για τα φάρμακα, θα έπρεπε, εφόσον βασίζεται σε γενικότερες αρχές, να γίνει χρήση αυτών των μεθόδων, δηλαδή της δυναμοποίησης, όπως λένε, μιας ουσίας, πιθανώς και για άλλες ουσίες, για άλλες χρήσεις. Επομένως, είμαστε διστακτικοί, να μην μπει κανείς αρνητικοί, στο να αποδεχθεί πράγματα τα οποία δεν έχουν ευρύτερη αποδοχή.
Μάλιστα.
Είναι σε ένα κύκλο μόνο ανθρώπων αποδεκτά. δεν είναι γενικότερα από την επιστήμη αποδεκτά. Και διαβάζοντας μου έκανε εντύπωση ότι οι εργασίες που αναφέρονται είναι πολύ λίγες. Αναφερθήκατε στο θέμα του πλασέμπο, στην ενέργεια του πλασέμπο. Στο βιβλίο, ας πούμε, του κυρίου Διαμαντίδη αναφέρεται ότι η ενέργεια λέει ότι δεν είναι ενέργεια πλασέμπο, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι αυτά τα φάρμακα έχουν δράσει στα ζώα και έχουν δράσει και στα νήπια, όπου εκεί δεν μπορεί να γίνει επηρεασμός του από τον γιατρό.
Μάλιστα.
Δεν αναφέρεται όμως σε πόσα πειραματόζωα χρησιμοποιήθηκαν. Οι κλινικές εργασίες, πόσα άτομα. Από ό,τι είδα σε κλινικές εργασίες αναφέρονται πολύ λίγα άτομα. Δεν έχει γίνει όπως γίνονται στα άλλα φάρμακα εκτεταμένες εργασίες. Και πολλές φορές, όχι μόνο στο βιολογικό επίπεδο, στους βιολογικούς οργανισμούς, βλέπουμε πράγματα και θάματα. Δηλαδή, η ανταπόκριση των οργανισμών σε κάποιες ενέργειες που περιμένουμε να δούμε κάποια συγκεκριμένα, είναι τελείως περίεργες.
Μάλιστα.
Ανεξήγητες για μας. Όχι μόνο αυτό, αλλά επειδή έχω και την ιδιότητα του χημικού, μερικές φορές σε δράσεις που περιμένουμε στα δοκιμαστικά σωληνάρια, τα πράγματα μπορεί να είναι τελείως απίθανα. Έχω προσωπική εμπειρία να προσπαθεί κανείς να προσδιορίσει μια ουσία με μια μεθοδολογία που είναι απλή και να μην μπορεί σε κάποια φάση, χρησιμοποιώντας 5-10 χημικά αντιδραστήρια, τα οποία είναι ελεγχόμενα, ξέρουμε την απόλυτη καθαρότητά τους κλπ., η μέθοδος να μην δουλεύει μέσα σε ένα εργαστήριο ελεγχόμενο. Αν λοιπόν στο εντελώς ανόργανο πεδίο έχουμε μη αναμενόμενα αποτελέσματα, δεν αποκλείεται και εδώ να έχουμε μη αναμενόμενα αποτελέσματα. Γι' αυτό θέλει, για να καταλήξει κανείς να μπορεί να έχει μια αποδεκτή άποψη σε ένα τέτοιο θέμα, πρέπει να υπάρχει πολύ ευρεία έρευνα. Έχουμε και για τα φάρμακα, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι για πάρα πολλές περιπτώσεις είχε γίνει ευρύτατη έρευνα και εκ των υστέρων βρέθηκαν πάρα πολλά αντίθετα αποτελέσματα. Έτσι ώστε να ακούμε συχνά ότι το τάδε φάρμακο, επειδή εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι δεν είχε δράση, ή εκ των υστέρων διαπιστώθηκε ότι οι βλαβερές του δράσεις, οι ανεπιθύμητες ενέργειες όπως λέμε, ήταν πάρα πολλές, τελικά να αποσύρονται.
Μάλιστα. Κύριε Μογονιάτη, για αυτή την αρέωση 1/100 ή 300, τι λέτε επιστημονικά?
Κοιτάξτε, έχω μία άποψη, το αποδίδουν σε κάποιες αρχές. Δεν έχω εντρυφήσει ιδιαίτερα για να μπορώ να σας πω. Καταρχήν παίρνουν σαν παράδειγμα το παράδειγμα των αντιγόνων ουσιών που σε πολύ μικρές ποσότητες εκδηλώνουν ενέργεια, αλλά εκεί ξέρουμε το μηχανισμό. Εδώ μιλάνε για κάποια ενεργοποίηση και κάποιο εκμαγείο που σχηματίζεται από τον διαλύτη. Αλλά προσωπικά δεν είχα την ευκαιρία, για να μπορώ να σας πω εντελώς πώς κατοχυρώνεται αυτή η άποψη, να δω και οι παραπομπές που υπάρχουν στα βιβλία δεν έχω δει, τουλάχιστον εγώ, ούτε σε επιστημονικά συνέδρια, ούτε σε επιστημονικά περιοδικά ευρείας, όχι της ομοιοπαθητικής, τον ευρύτερο επιστημονικό κόσμο, να γίνονται αποδεκτές αυτές. Αυτή τη στιγμή είναι μάλλον μια θεωρία, δεν είναι μια αποδειγμένη, να έχει αποδειχθεί και να είναι μια επιστημονική αλήθεια.
Μάλιστα.
Μια θεωρία συνοδεύει την παρασκευή αυτών των φαρμάκων, ότι η δράση τους πρέπει να οφείλεται σε αυτές τις... σε αυτό το μηχανισμό.
Για το θέμα της δυναμοποίησης κρούσεως, διαλύσεως.
Πάτερ Κωνσταντίνε, δεν είμαι κι εγώ ειδική για να απαντήσω για το θέμα το καθαρά φαρμακολογικό. Ήθελα όμως να πω ότι από όσα έχω διαβάσει και έχω ακούσει, υπάρχει μία σάφεια σε αυτό το θέμα της παρασκευής, δηλαδή της, αυτών των αλλεπάλληλων αραιώσεων και των διαφόρων σταδίων δονήσεων που παρεμβάλλονται μεταξύ των αραιώσεων της αρχικής ουσίας. Αν υπάρχει πραγματικά κάποιο φυσικό ή χημικό επακόλουθο που δίνει αυτή την υποτιθέμενη ενέργεια στο φάρμακο. Αλλά όπως είπε και ο κύριος Δαρίκος, πιστεύω ότι η εξάσκηση της ομοιοπαθητικής δεν περιορίζεται μόνο στη χορήγηση αυτών των φαρμάκων, αλλά είναι μια έτσι γενικότερη και διαφορετική ίσως κάπως από προσπέλαση του αρρώστου ή του προβλήματός του, με πολύ μεγάλη έμφαση στο πλησίασμα και στη συζήτηση με τον άρρωστο. Και οι ομοιοπαθητικοί βέβαια λένε ότι προκειμένου να γνωρίσουν τη φύση και τις διαφορετικές ιδιότητες και δυνάμεις του κάθε οργανισμού, αλλά νομίζω ότι αυτό βοηθάει πάρα πολύ το συγκεκριμένο πρόσωπο, το που πάσχει και που υποφέρει, στο να εκδηλώσει και να περιγράψει πολύ καλά τα ενοχλήματα που έχει. Και αυτό ακόμα και σε εμάς, τους γιατρούς της κλασικής ιατρικής, βοηθάει πάρα πολύ, γιατί ξέρουμε ότι το 80% μιας σωστής διάγνωσης ενός αρρώστου στηρίζεται στο καλό ιστορικό. Και σε αυτό στηρίζονται πάρα πολύ, τουλάχιστον οι σωστοί ομοιοπαθητικοί, από ό,τι ξέρω. Για το φάρμακο ειδικά που μας ρωτάτε, δεν μπορώ να πω ότι και εγώ έχω πιστεί ότι έχει πραγματικά φαρμακολογική δράση. Και πιθανότατα, όπως και από ό,τι έχω ακούσει πολλοί από τους ομοιοπαθητικούς πιστεύουν, ότι έχει τη δράση του πλασέμπο, δηλαδή του εικονικού φαρμάκου που ο άρρωστος όμως πιστεύει ότι του κάνει καλό και ορισμένα από τα ενοχλήματά του είναι αναστρέψιμα όταν το παίρνει το φάρμακο.
Θα μπορούσε να κάνει την ψυχολογική προσέγγιση ο γιατρός μένοντας στην κλασική ιατρική, σίγουρα δεν χρειαζόταν να ενταχθεί σε μια άλλη σχολή. Και πέρα από αυτό, η μαγεία της ομοιοπαθητικής σήμερα ανάμεσα στο λαό είναι στο ελκυστικό το ότι χρησιμοποιεί βότανα και όχι χημικές ουσίες. Το οποίο βότανο τελικά είναι ανύπαρκτο μέσα στο φάρμακο, μεν, αλλά ολόκληρο εκεί στέκεται. Που είναι ακίνδυνη ιατρική. Άκουσα ανθρώπους να λένε παίρνουν 40 χάπια μαζί και δεν παθαίνουν τίποτε. Αυτό είναι μαγεία για το λαό. Εκεί είναι η έμφαση μεγάλη. Γιατί το ψυχολογικό αλίμονο, ποιος μπορεί να τα αρνηθεί. Και ποιος πραγματικά από τους γιατρούς που εντύμως εργάζονται μπορεί να τα αρνηθεί αυτό το πράγμα.
Είναι ίσως αυτό που λέτε η νοοτροπία. Δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε τη λέξη μαγεία, αλλά οπωσδήποτε ένας απλός άρρωστος που πάσχει βλέπει το φάρμακο σαν σωτηρία του. Οποιοδήποτε φάρμακο και αν είναι αυτό. Και έχει σημασία η εμπιστοσύνη που έχει στο γιατρό που του το δίνει.
Εκεί δημιουργείται και η σχέση πλασέμπο πιθανώς.
Πιστεύω πως κυρίως είναι αυτή η δράση.
Εγώ θα είμαι λίγο ίσως πιο επιθετικός από όλους τους προηγούμενους του τραπεζιού. Πιστεύω ότι δυναμοποίηση ή όπως αλλιώς θέλει να την πει κανείς, ενεργοποίηση κτλ. Θυμίζει λίγο μεσαίωνα και θυμίζει λίγο Λυδία Λίθο, αλχημιστές. Δεν ξέρω, δεν έχω δει πουθενά κάτι που να αποδεικνύει ότι αυτό το πράγμα είναι σωστό. Άρα το κρατάω πολύ πίσω. Θα έλεγα ότι υπάρχει και κάτι άλλο κατά αυτών των μεθόδων θεραπευτικής. Υπάρχει αυτό που κάνουμε σήμερα για να αποδείξουμε τη δραστικότητα των φαρμάκων της κλασικής ιατρικής. Στην κλασική ιατρική, για να δεχτεί ότι ένα φάρμακο είναι αποτελεσματικό, κάνουμε αυτό που λέμε διπλό τυφλό πείραμα. Ούτε ο ερευνητής, ούτε ο άρρωστος ξέρει τι φάρμακο παίρνει. Και έρχεται ο ανεξάρτητος κριτής και λέει, παίρνει απόφαση για τη δραστικότητα. Αυτό το πράγμα σχετικά με τα ομοιοπαθητικά φάρμακα δεν έχει γίνει. Άρα θα μου επιτρέψει να αμφιβάλλω πάρα πολύ για τη δραστικότητά της. Είναι αδρανή φάρμακο, όπως είπε ο καθηγητής Δαϊκός. Δεν είναι δραστικά. Έγινε κάποια απόπειρα το 1983, δημοσιεύθηκε στο Lancet, σε 40 ασθενείς. Κάθε ομάδα μάλλον είχε 40 ασθενείς με ρευματοειδή αρθρίτιδα. Τους δόθηκε ομοιοπαθητικό φάρμακο, τους δόθηκε κλασικό φάρμακο και τους δόθηκε και πλασέμπο. Εικονικό φάρμακο. Η αποτελεσματικότητα του ομοιοπαθητικού φαρμάκου και του πλασέμπο ήταν αυτή. Για αυτή. Καμία διαφοροποίηση. Η μόνη ομάδα που είχε κάποια αποτελέσματα ήταν η ομάδα εκείνη που έπαιρνε το κλασικό φάρμακο, το αντιφλεγμονώδες. Άρα λοιπόν θα μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω πάρα πολύ για την αποτελεσματικότητα αυτών των φαρμάκων. Εκείνο που είναι σίγουρο βέβαια είναι ότι είναι ασφαλή με την έννοια ότι μην παίρνοντας φάρμακο δεν πρόκειται να πάθω κακό. Αν θα πάθω όμως καλό, δεν το ξέρω. Και θα ένιωθα λιγάκι άσχημα εγώ προσωπικά να έχω ένα άρρωστο με πνευμονία που ξέρω ότι η ζωή του εξαρτάται από τη λήψη αντιβιωτικών. Να τον έχω, να το θεραπεύω με κάποια οποιαδήποτε ενεργοποιημένη ή δυναμοποιημένη ουσία.
Να ακούσουμε και τις δύο συνεντεύξεις μας με δύο γιατρούς ομοιοπαθητικής. Η πρώτη συνέντευξη από ένα Γάλλο εμπαθητικό, τον Ζαν Θουριάς, είναι μια συνέντευξη που ομιλεί στα γαλλικά βέβαια. Εμείς βάζουμε λίγο να ακουστεί στην αρχή, έχουμε όλη την καθέστα στα χέρια μας και μετά βάζουμε μια σύντομη μετάφραση. Να ακούσουμε του Γάλλου εμπαθητικού τις θέσεις, πολύ σύντομα. Το επαναλαμβάνω, θα βάλουμε σε λίγο μετάφραση συνοπτική όλη τη συνέντευξη του γιατρού. Να ακούσουμε και τη μετάφραση του Ρομπίν, συνοπτική μετάφραση.
Ότι έχει κάνει γενική ιατρική και ότι δεν υπάρχει ειδικός κλάδος για την ομοιοπαθητική και τη μακροβιωτική. Και πως οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές της ιατρικής μπορούν να ασχοληθούν μετά τη γενική τους κατάρτιση ως γιατροί με το αντικείμενο αυτό. Ερωτούμενος για τη διαφορά μεταξύ κλασικής ιατρικής και ομοιοπαθητικής, είπε ότι η πρώτη θεραπεύει με το αντίθετο και η δεύτερη με το ίδιο. Μεταξύ άλλων, μας είπε ότι δεν είναι απαραίτητο να έχει κανείς γνώσεις ιατρικής για να εφαρμόσει την ομοιοπαθητική. Ειδικότερα, μας ανέφερε ότι η ενέργεια των φαρμάκων ελέγχεται από το αποτέλεσμα. Όπως είπε χαρακτηριστικά, το αποτέλεσμα δηλώνει ότι το φάρμακο επενεργεί. Σε αυτό το σημείο πέφτει στην αντίφαση και μας λέει ότι η ομοιοπαθητική μπορεί να εφαρμοστεί σε μωρά, ψυχασθενείς ή ακόμη και σε φυτά. Από την άλλη όμως, μας προείπε ότι για να γίνει κάποιος καλά, θα πρέπει να το πιστέψει αρχικά ο ίδιος και να είναι έτοιμος στις ερωτήσεις του ομοιοπαθητικού. Εδώ βέβαια δεν μας εξηγεί πως ένα φυτό ή ένα μωρό μπορούν να δώσουν έτοιμες απαντήσεις. Στη συνέχεια, αναφερόμενος στη δυναμοποίηση των φαρμάκων μέσω υπερβατικών δυνάμεων, απαντά ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο και ότι μόνο η φύση επενεργεί και το ό,τι μας περιβάλλει. Βέβαια, αξίζει να σημειωθεί ότι παρακάτω θα μας πει πως πιστεύει στη δύναμη των αστεριών. Η επιλογή δε των φαρμάκων είναι εντελώς πειραματική και η θεραπεία είναι τυχαία. Στην ερώτησή μας, αν η επενέργεια των μεγάλων δυναμοποιήσεων είναι πνευματικής φύσεως, παραδέχεται ότι η ομοιοπαθητική έχει σχέση με την ενδουιστική φιλοσοφία Σάνκια. Ο άνθρωπος έχει εθέριο σώμα και πάνω σε αυτή τη βάση ενεργεί η ομοιοπαθητική. Λέει ειδικότερα ότι ναι μεν πρόκειται για μυστικισμό, αλλά ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Στην ερώτησή μας περί της χρήσης του ραβδιού ραβδοσκόπου ή του εκκρεμούς που χρησιμοποιεί ένας άλλος ομοιοπαθητικός, ο Μάρες, στο Ινστιτούτο Ομοιοπαθητικής του Λούτφιχ της Βιέννης, μας απάντησε ότι αυτό αποτελεί ένα σύμβολο μέσο που διευκολύνει τη θεραπεία. Έτσι, παραδέχεται ότι το ραβδί ραβδοσκόπου ή το εκκρεμές έχουν μαγικές ιδιότητες για τον ασθενή και κατευθύνουν τη θεραπεία του. Στην ερώτησή μας αν ο ομοιοπαθητικός γίνεται medium ανάμεσα στον ασθενή και στις υπερβατικές δυνάμεις, μας απάντησε ότι πρόκειται για μια υπέρτατη δύναμη που επεμβαίνει στη θεραπεία. Στην ερώτησή μας για τη δυναμοποίηση των φαρμάκων με τα χτυπήματα, του είπαμε ότι πρόκειται για την ίδια μέθοδο που χρησιμοποιεί ο Παρακέλσιος, τον οποίο αποκαλεί σοφό και όχι η αλχημιστή μάγο που υπήρξε στην πραγματικότητα. Επίσης, μας λέει ότι η μέθοδος παρασκευής των φαρμάκων εφαρμόζεται με κινήσεις όχι τυχαίες, αλλά συμβολικές. Η κάθε κίνηση συμβολίζει κάτι. Παραδείγματος χάρη, η κίνηση από δεξιά προς τα αριστερά συμβολίζει το άπειρο. Παραδέχεται βέβαια ότι η ομοιοπαθητική δεν έχει εργαστηριακές αποδείξεις και ότι δεν είναι επιστήμη, διότι η φιλοσοφία της είναι άδικη.
Να ακούσουμε και τον καθηγητή από την Ελλάδα, Βασίλης Φωτιάδης λέγεται.
Η θεραπευτική είναι ένα ολοκληρωμένο ιατρικό σύστημα, το οποίο βασικά δεν διαφέρει τίποτα άλλο από την κλασική ιατρική παρά μόνο στο θεραπευτικό τομέα. Έτσι λοιπόν, ο κάθε ασθενής αντιμετωπίζεται όπως αντιμετωπίζεται με τον κλασικό τρόπο, ερευνιέται, τίθεται η τελική διάγνωση και δεν ερευνάται απλώς και μόνο ας πούμε στο συγκεκριμένο πρόβλημα για το οποίο έρχεται, αλλά ερευνάται και γενικότερα και ιδιαίτερα μας ενδιαφέρει η γεωσυγκρασία του ασθενούς, η οποία σε συνδυασμό με το ειδικό πρόβλημα είναι καθοριστική για την επιλογή του ομοιοπαθητικού φαρμάκου. Μη έχοντας λοιπόν γνώση οι κλασικοί συνάδελφοι, είναι λογικό ας πούμε να διατηρούν κάποιες επιφυλάξεις, να διατηρούν κάποιες απόψεις ας πούμε πιθανόν εσφαλμένες
οι οποίες προέρχονται από πληροφορίες τι δεκακίσικο φάρμακο παρασκευάζεται με τελείως φυσικές μεθόδους. Οι φυσικές μέθοδοι είναι η μέθοδος αποτελείται από την αρέωση και από την κρούση. Η αρέωση λοιπόν, η οποία γίνεται με διαλύτη συνήθως δυσαπεσταγμένο νερό ή εθυλική αλκοόλη ή συνδυασμό αυτών των διαλυτών και με την μητρική ουσία, το μητρικό βάμα της ουσίας από την οποία προέρχεται, είτε είναι από το φυτικό βασίλειο είτε είναι από το ρηπτό βασίλειο. Το τελικό εξαγόμενο όσο αραιώνεται και όσο υποβάλλεται σε κρούσεις, τόσο περισσότερο αποτελεσματικό φαίνεται στην βιολογική του επίδραση. Βεβαίως πρέπει να σημειώσουμε ότι από κάποιο σημείο και μετά πάβει να υφίσταται η υλική υπόσταση μέσα στο τελικό εξαγόμενο και εκείνο που έχει σημασία είναι ότι εξακολουθεί να υφίσταται η δράση, η βιολογική δράση η οποία εμφανίζεται πειραματικά.
Ο κύριος Λιθούνικας λέει πάνω σε αυτό το σημείο ότι η δράση των φαρμάκων είναι ενεργειακή και όχι φυσική. Τι σημαίνει αυτή η ενεργειακή δράση?
Όταν χρησιμοποιεί τον όρο φυσική, σημαίνει physical, σημαίνει σωματική. Εννοεί λοιπόν ότι η επίδραση του φαρμάκου του ομοιοπαθητικού δεν επιδρά σε κάποιο υποδοχέα σωματικό, αλλά σε κάποιο υποδοχέα ενεργειακό.
Η ενεργειακή δράση τι σημαίνει?
Η ενεργειακή δράση σημαίνει ότι επιδρά και δημιουργεί μεταβολές σε ένα επίπεδο καθαρά ενεργειακό. Και όταν λέμε επίπεδο ενεργειακό, εννοούμε το γνωστό βιοενεργειακό επίπεδο, το οποίο αποδεικνύεται πειραματικά έχει αποδειχθεί πειραματικά από το ζεύγος των φυσικών κύριων και αυτό το βιοενεργειακό πεδίο ή επίπεδο που διαρρέει κάθε κύτταρο ζών και μόνο ζών είναι αυτό που ρυθμίζει, συντονίζει και επιδρά στην κατάσταση υγείας. Αυτό λοιπόν είναι το οποίο διαταράσσεται και σε αυτό τελικά αποτείνεται η δράση του ομοιοπαθητικού φαρμάκου. Επειδή λοιπόν είναι ενεργειακής φύσεως το ομοιοπαθητικό φάρμακο, ο τελικός υποδοχέας είναι ενεργειακής φύσεως και είναι το διενεργειακό επίπεδο. Η μέτρηση αυτής της ενεργείας γίνεται από τις διαδοχικές αραιώσεις πρώτα απ' όλα. Δηλαδή, όσο περισσότερο αυξάνονται οι βαθμίδες αραιώσεως, τόσο περισσότερο αυξάνεται η δυνατότητα επίδρασης. Η ένταση, αν θέλετε, της επίδρασης.
Δηλαδή, υπάρχει τρόπος, υπάρχει μηχάνημα να μετρήσουμε την ενέργεια?
Όχι, δεν υπάρχει μηχάνημα. Υπάρχει τρόπος να σταθμίζουμε κάθε φορά την αραίωση. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε ένα τελικό εξαγόμενο που προέρχεται από τη δεύτερη αραίωση και δυναμοποίηση, τρίτη αραίωση και ούτω καθεξής.
Σε ένα σύγγραμμα που γράφει ένας Γερμανός το 1977, ο Προκόπ, που είναι καθηγητής της Στουτγκάρτη, το σύγγραμμα έχει τον τίτλο «Ιατρικός αποκριτισμός», ομιλεί για διάπλαση του ασθενούς μέσα από το φάρμακο, διάπλαση του χαρακτήρα του ασθενούς μέσα από το φάρμακο. Και πάλι ένας άλλος βιογράφος, το Κάνεμαν, ο Αλκούμερ, λέει ότι αυτός ο τρόπος προσαρμογής της ομοιοπαθητικής παραμένει μοναδικό ψυχικό φαινόμενο, που βαθιά μέσα στο υπερπέρας, πέρα από τα σύνορα των βιωμάτων, υπάρχει και απαιτεί μια σχεδόν ειδική ικανότητα της βυθίσεως και συγκεντρώσεως του νου. Δεν είναι περίεργες έννοιες αυτές για την ομοιοπαθητική?
Νομίζω ότι είναι τελείως ξένες προς την ομοιοπαθητική.
Ναι,
είναι τελείως ξένες προς την ομοιοπαθητική, δεν έχουν καμία σχέση. Δεν ξέρω τις συγγραφείς, ούτε ξέρω αυτά που γράφουν.
Βιογράφος του Γκούμερ,
δεν το γνωρίζω. Εμείς, ας πούμε, που εφαρμόζουμε την κεντρική ομοιοπαθητική. Τι θα πει κεντρική ομοιοπαθητική? Θα πει ότι κάθε οργανισμός σε κάθε φάση της ζωής του έχει μια συγκεκριμένη εικόνα συμπτωμάτων. Για αυτή τη συγκεκριμένη εικόνα συμπτωμάτων θα την επαναφέρουμε σε κατάσταση υγείας με ένα και μοναδικό φάρμακο. Ένα είναι το όμοιο. Πώς να το κάνουμε? Δεν υπάρχει δεύτερο. Λοιπόν, χρησιμοποιώντας λοιπόν μόνο ένα φάρμακο κάθε φορά σε κάθε φάση της ζωής του ανθρώπου, και όχι το ίδιο, προς Θεού, και όχι το ίδιο, αυτή η εφαρμογή της ομοιοπαθητικής είναι η πιο υγιής, η πιο αντικειμενική, η πιο ξεκάθαρη. Υπάρχουν όμως μερικοί, θα έλεγα, που βολεύονται, διότι αυτό είναι πολύ δύσκολο. Ξέρετε, για να βρει κανείς το ένα φάρμακο θα πρέπει να κουραστεί, θα πρέπει να ιδρώσει, θα πρέπει να ταλαιπωρηθεί, να διαβάσει, να ανακαλύψει μέσα στον ασθενή του μικροσυμπτώματα, τα οποία πιθανότητα ο ίδιος ο ασθενής θα μην τα δίνει σημασία. Προκειμένου να καλύψει όλο το πάζλ, θα λέγαμε, ας πούμε, επιτρέψετε, της εικόνας. Όμως έχει 50% πιθανότητες να βρει το φάρμακο και 50% να είναι λάθος το φάρμακο. Οπότε, εάν δεν το βρει, θα πάει καλά ο ασθενής, αν δεν το βρει, δεν θα πάει καλά ο ασθενής. Διακινδυνεύει λοιπόν να χάσει, θα λέγαμε, τον ασθενή. Και προκειμένου λοιπόν να υποβληθεί σε αυτήν την ταλαιπωρία και το πιθανό πρόβλημα να χάσει τον ασθενή, τι κάνει? Παίρνει λοιπόν 3, 4, 5, 14 φάρμακα μαζί και λέει πάρε. Αυτό λοιπόν με την ομοιοπαθητική ιδέα αυτή καθ' αυτή, έτσι όπως ξεκινάει από τον Ιπποκράτη και συμπληρώνεται πιθανόν από το Χάνεμαν
Δεν έχουν να κάνουν τίποτε με όλα αυτά. Αυτοί οι άνθρωποι είναι, παραφύρουν, θα λέγανε, δημιουργούν παραφορές, ας πούμε, στην ομοιοπαθική, προκειμένου να προβάλλουν κάποιες προσωπικές, το τονίζω και επιμένω, απόψεις και θέσεις. Έτσι λοιπόν είναι πολύ βολικό κανείς να πάρει 35 φάρμακα μαζί και πιθανόν κάποιον να βοηθήσει. Και πράγματι μπορεί κάτι να βοηθήσει και να κάνει. Από εκεί και μετά, πώς θα συνεχίσει να βοηθάει σκαλοπάτι να στενεί του μέγαθο
θέση. Πώς σχολιάζετε αυτά τα οποία ακούσαμε από τους δύο.
Κοιτάξτε, Πάτερ Κωνσταντίνε, ακούσαμε πάρα πολλά και όλη τη θεωρία την ομοιοπαθητική. Εγώ πήρα θέση σε αυτά όλα και δεν έχω να πω τίποτα. Ή μη, όταν λένε ότι δίνουν ένα φάρμακο, το αραιώνουν και όσο το αραιώνουν τόσο δρά καλύτερα. Είναι τελείως αντίθετο προς τις αρχές που έχουμε, ότι τα πάντα έχουν και σχέση με τη δόση και τη μετράμε τη δόση αυτή. Και όσο αυτά που λένε για τις φυσικές αυτές, εδώ μία βασική μέθοδο που χρησιμοποιούμε είναι η φυσικοχημία. Φυσικοχημία είναι αυτή την οποία την χρησιμοποιούμε ευρύτατα, έτσι δίνουμε φάρμακα. Παρακολουθούμε τη φυσικοχημία τους, τη κινητική τους, τι γίνονται, πού πάνε, τι δεν πάνε, όσο για τις υποδοχές που λέει. Αυτά είναι μεγάλη κουβέντα. Τους υποδοχείς ξέρουμε και τους χρησιμοποιούμε και τους παρακολουθούμε. Είναι ολόκληρη η επιστήμη, η βιοχημία που παρακολουθεί όλα αυτά τα πράγματα και η μοριακή βιολογία. Τώρα έτσι με θεωρίες αυτές που λέγονται και ακούγονται, δεν είναι επιστήμη αυτή, ούτε τελείονται αυτά. Εμείς τουλάχιστον μας είναι ξένα αυτά τελείως. Δεν μπορούμε να τα συλλάβουμε ούτε και να τα παραδεχθούμε. Διότι η επιστήμη έχει μια αυστηρή πειθαρχία, την οποία πρέπει να την ακολουθήσουμε όλοι και η οποία μας οδηγεί κάπου. Και πάλι υπάρχουν αβεβαιότητες, τις οποίες τις βλέπουμε στην καθημερινή πράξη της ιατρικής. Αυτά τώρα όλα είναι κουβέντες και θεωρίες. Δηλαδή, εγώ δεν πείθομαι με τίποτα όλα αυτά και νομίζω ότι είναι και ένας βερμπαλισμός. Λέμε, τι λέμε. Για να δικαιολογήσουμε ότι κάτι κάνουμε. Τι κάνουμε. Εγώ τουλάχιστον δεν βλέπω ότι, αν θέλω να απαντήσω κάποιο.
Ναι, γιατί ακούστηκα να εφράσω πως βιοενέργεια, κεντική ιατρική, ένα όμοιο φάρμακο, ενέργεια του σώματος. Ναι,
κύριε Βαλάκη. Είστε ξεπλάγι, πατήρ Κωνσταντίνε, με την έκφραση κεντρική ομοιοπαθητική, η οποία εννοεί, αν κατάλαβα καλά, ότι για τον κάθε άρρωστο, το συγκεκριμένο άρρωστο, θα χορηγήσω το συγκεκριμένο φάρμακο. Αν είναι αυτή η έννοια που από αυτά που έχω διαβάσει και έχω δει, άσχετα από το ποια είναι η νόσος υποκειμένη. Άσχετα δηλαδή από την παθολόγα ανατομική, την παθοφυσιολογική και την οποιαδήποτε άλλη βιοχημική βλάβη. Συγγνώμη, βιοχημική βλάβη. Άρα, ο άρρωστος, για το συγκεκριμένο άρρωστο, συγκεκριμένο φάρμακο. Αν το κατάλαβα καλά. Αυτό το πράγμα έχει οδηγήσει σε μια άλλη κατάσταση. Παραδείγματος χάρη, ρευματοειδής αρθρίτης. Ίδια νόσος, ίδια παθολογανατομική κατάσταση, ίδιοι παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί, ίδιοι ανοσολογικοί μηχανισμοί, τα ίδια νοσολογικά αποτελέσματα να παίρνουν 35 έως 37 διάφορα φάρμακα. Διότι λόγω ιδιοσυστασίας παίρνουν αυτό και όχι το άλλο. Αυτό δεν το κατάλαβα ποτέ. Πώς? Μια βλάβη η οποία είναι βλάβη. Διαπιστωμένη, επιστημονικά κατεγραμμένη, θα έχει 15 θεραπευτικά σχήματα για το ίδιο πράγμα, διαφορετικά φάρμακα. Από φυσικά προϊόντα μέχρι φυσικά προϊόντα χημικής, ανόργανης χημίας, όχι οργανικά προϊόντα. Ένα είναι αυτό. Στο άλλο το οποίο θα ήθελα να σταθώ είναι ότι κάθε επιστήμη έχει μερικές αρχές. Στη δική μας τη δουλειά, δύο είναι οι αρχές. Παρατήρηση, πείραμα, λογική εξεργασία. Και για τη λογική εξεργασία νομίζω ότι δεν έχουν αλλάξει οι αρχές της αριστοτέλειας λογικής. Όλα αυτά τα πράγματα που ακούσαμε έχουν λογικά άλματα. Φεύγουμε από το ένα, πάμε στο άλλο. Θα συμφωνήσω απόλυτα με τον καθηγητή, τον κύριο Δέκολα. Είναι ένας αλόγιστος βερμπαλισμός και τίποτε άλλο. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Νομίζω ότι.
Η κυρία Βουβέα, ο κύριο Μουκονιέτη, να σχολιάσουν κάτι. Ναι, κύριε Μουκονιέτη. Από τη συνέντευξη.
Κύριο Καλανά, ήθελα να πω ότι έχει κάποια μικρή βάση, απλώς μεγαλοποιείται το θέμα της ιδιοσυγκρασίας. Η ιδιοσυγκρασική συμπεριφορά που μπορεί να έχουμε, οπότε μπορεί να ξέρουμε μεν τους μηχανισμούς, να ξέρουμε όλα τα άλλα θετικά που πράγματι σαν θετική ιατρική επιστήμη χρειάζεται. Αλλά μπαίνει μέσα και η οποία ίσως εδώ υπερβάλλεται σε αυτή την περίπτωση.
Μάλιστα.
και γίνεται πια, μπαίνουμε σε επίπεδο ψυχοθεραπείας του ασθενούς.
Μήπως για εσάς είναι όρος βιοενέργεια γνώριμος όπως τον ανέλυε ο καθηγητής ο Φωτιάδης, δεν ξέρω ο καθηγητής πώς είναι.
Έχω διαβάσει ότι δίνουν κάποια φυσικοχημική, αλλά σας είπα ότι μου κάνει εντύπωση ότι μένει στο πεδίο της ομοιοπαθητικής ο ιό όλη αυτή. Δεν έχει γίνει γενικότερα αποδεκτή. Δεν είμαι βέβαια τέλεια ειδικός να μπορώ, ούτε ιδιαίτερα έχω εντρυφήσει στο θέμα για να είμαι απόλυτα σε αυτό το θέμα αυτό γνώστης. Αλλά μου κάνει πολύ εντύπωση ότι μένει πλεισμένη σε αυτό μόνο το χώρο. Και δεν έχει, ενώ αν ήταν μια θεώρηση, έστω μια καινούργια θεωρία ή μια αντιμετώπιση καινούργια, θα έπρεπε να έχει μια ευρύτερη αποδοχή. Μια ευρύτερη συζήτηση.
Πάτερ Κωνσταντίνε, κοιτάξτε, λένε βιοενέργεια, λένε ενέργεια, λένε ένα σωρό πράγμα. Τι θα πει αυτό? Ο οργανισμός διαθέτει ορισμένους τρόπους και μέσα αμήνης εναντίον εισβολέων, εναντίον διαφόρων αλλαγών, εναντίον διαφόρων παθολογικών καταστάσεων. Είναι η άμυνα του οργανισμού, είναι η δύναμή μας για να επιζήσουμε. Αυτό είτε εκδηλώνεται στις αρρώστιες, να πούμε, μικρόβια, είτε αλλιώς με ανοσολογικούς μηχανισμούς, όπως είπε και ο Γαλανάκης, και με αντισώματα, με συγκεκριμένο τρόπο. Το βλέπουμε αυτό. Τι θα πει ενέργεια, διάχυτη ενέργεια δηλαδή? Αυτό θα είναι έτσι μια αόριστη κουβέντα, η οποία δεν πιάνεται πιθανά. Τι θα πει αέρα?
Για εκείνους είναι βασικός ορισμός, βλέπετε. Λέει, εμείς μέσω της ενέργειας θεραπεύουμε την ενέργεια και όχι το σώμα. Είναι βασικός ορισμός για αυτούς.
Ναι, εκεί πες το ιστορία. Αλλά τι θα πει θεραπεύουμε την ενέργεια και όχι το σώμα? Το σώμα μας έχει ορισμένες ενέργειες και πράγματι διασπώνται οι υδατάνθρακες, εκλείεται ενέργεια. Ή σε διάφορες άλλες φάσεις είναι. Η βασική δηλαδή βιοχημεία μέσα του οργανισμού ασφαλώς λέμε ενέργεια. Αλλά αυτοί άλλο εννοούν ενέργεια, άλλο εννοούμε εμείς.
Πώς την ενέργεια, κύριε καθηγητά, τι θέλουμε, πνεύμα?
Όχι,
πάμε σε εντελώς
άλλο. Δεν πάμε, γιατί ο καθηγητής ο Γάλλος κάτι αναφέρει. Δεν θέλω να σας μπλέψω τις υπερβατικές κουβέντες, αλλά είπε κάτι.
Αυτοί υποστηρίζουν ότι οι συνεχείς κρούσεις προσδίδουν σε κάποια μόρια ενέργεια. Τμηματικά αυξάνουν την ενεργειακή στάθμη. Μια θεώρηση όμως που σας είπα ότι δεν φαίνεται να είναι αποδεκτή ευρύτερα. Κάπου εκεί έχει μια κάποια επιστημονική βάση ίσως που θα το φαινόμενο. Αλλά
κάποια λένε την ενέργεια ιονισμό, κάπου διάβασαν στην γραμμή για ιονισμό.
Όχι, ιονισμός, όχι, κοιτάξτε, δεν είναι ενέργεια ιονισμού. Από ό,τι διάβασα κι εγώ, λέει, μιλάνε ότι τα μόρια, επειδή έχουν τα φορτία τους κλπ. Έχουν και μάλιστα τα μόρια του νερού, δεν είναι εντελώς όχι ουδέτερα, έχουν μια πολικότητα.
Μάλιστα.
Και σαν διαλύτης στο νερό μπορεί να σχηματίσει κάποιες αλυσίδες. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που είναι σωστό. Πόσο φτάνει όμως το φαινόμενο αυτό με τις κρούσεις, τις αλλεπάλληλες κρούσεις, να μπορεί να σχηματίσει εκ μαγείο μιας ουσίας, ώστε τελικά να μην υπάρχει καν η ουσία, να μένει αυτό το εκ μαγείο και αυτό το εκ μαγείο να κάνει τη δράση, είναι αυτό που είπε ο κύριος καθηγητής, ότι είναι το μεγάλο άλμα που γίνεται.
Δεν έχει αποδειχθεί αυτό, εξ όσων γνωρίζω, ούτε με χημική ούτε με βιολογική μέθοδο.
Δεν υπάρχει τρόπο να αποδειχθεί αυτό. Έχουμε στον οργανισμό μέσα μόρια οξυγών που ενεργοποιούνται και αυτά χρησιμοποιούνται για να σκοτώσουν τα μικρόβια. Μπαίνει ένα μικρόβιο μέσα στον οργανισμό. Ο οργανισμός αρχίζει και βγάζει κάτι ουσίες που είναι διαλυτές πρωτεΐνες, τις λέμε κυταροκίνες. Η μία ερεθίζει την άλλη και κρατάνε δευτερόλεπτα μέσα. Και η μία βοηθάει την άλλη, εξωτερώνει, υπάρχουν υποδοχής. Τα ξέρουμε σήμερα. Σήμερα η μοριακή βιολογία έχει ένα σωρό πράγματα αποδείξει. Και δεν είναι θεωρία αυτά. Αυτό πεθαίνει ένας από συμπτικό σοκ. Πώς θα πεθάνει? Τα ξέρουμε, τα έχουμε βρει αυτά πώς γίνεται. Λοιπόν, αυτό τώρα όταν λέμε βιοενέργεια και κάτι τέτοιε κουβέντε.
Κύριε Παφιάδη, σημειώνατε μερικές παρατηρήσεις που θα μας κάνετε κι άλλες πάνω σε αυτό που
ακούσατε. Ναι, μου έκανε και εμένα εντύπωση αυτή η επανάληψη του όρου ενέργεια. χωρίς να προσδιορίζεται ακριβώς. Και πιστεύω ότι και το λεγόμενο ομοιοπαθητικό φάρμακο έχει αυτή την ασαφή ενέργεια που νομίζω ότι οι ίδιοι οι γιατροί που το δίδουν δεν την ξέρουν εκ των προτέρων ή και δυστυχώς δεν μπορεί να προσδιοριστεί. Αν μπορούσε να προσδιοριστεί αντικειμενικά, θα είμαστε κι εμείς έτοιμοι να την αποδεχθούμε. Γιατί πραγματικά στην κλινική πράξη βλέπουμε ορισμένα αποτελέσματα ευεργετικά στους αρρώστους, αλλά αυτό δυστυχώς δεν μπορεί να αποδειχθεί με τις διπλές τυφλές μελέτες, όπως είπε και ο κύριος Γαλανάκης, και δεν μπορούμε δηλαδή να συνδέσουμε τη θεωρία με την παρατήρηση και το αποτέλεσμα. Και αυτό είναι το μεγάλο έλλειμμα στην ομοιοπαθητική.
Μάλιστα.
Που δεν μπορεί να συνδεθεί επιστημονικά και να αποδειχθεί τεκμηριωμένα με βιολογικές, χημικές ή φαρμακολογικές μεθόδους.
Μάλιστα. Δεν θέλω καθόλου να σας μπλέξουμε κάποιες...
Και με συγχωρείτε, ήθελα επίσης να πω ότι όπως είπε και ίσως και ο κύριος Φωτιάδης, ότι σε όλες τις, όπως σε όλα τα επαγγέλματα, σε όλες τις ειδικότητες ιατρικής υπάρχουν αυτοί που εξασκούν σωστά ή όχι την ιατρική, είτε την κλασική είτε την ομοιοπαθητική, και νομίζω ότι αυτοί που τουλάχιστον οι γιατροί που σέβονται τον εαυτό τους είτε εξασκούν ομοιοπαθητική ή την κλασική ιατρική, ξέρουν τα όρια τους και τα όρια της μεθόδου και της ειδικότητάς τους. Και πιστεύω ότι ένας σωστός ομοιοπαθητικός δεν θα προσπαθούσε να θεραπεύσει μία αρρώστια που έχει αποδεδειγμένη έτσι ιστική κυταρική καταστροφή. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι τις πιο πολλές αρρώστιες που μπορεί ίσως να θεραπεύσει αυτή η μέθοδος είναι οι λεγόμενες λειτουργικές διαταραχές. Παραδείγματος χάρη, οι πονοκέφαλοι, οι ανεξήγητοι πονοκέφαλοι, στους οποίους δεν αποδεικνύεται κάτι, κάποια βλάβη ανατομική, το σπαστικό έντερο, οι διαταραχές δηλαδή λειτουργικές του πεπτικού σωλήνα, που είναι πολύ συχνές, περίεργα εξανθήματα που δεν οφείλονται σε μικρόβια, ιούς ή άλλους εξωγενείς παράγοντες, και εκεί πραγματικά βλέπει κανείς τη δράση αυτής της μεθόδου, την οποία δεν μπορούμε να εξηγήσουμε κι εμείς πολλές φορές, αλλά είναι υπαρκτή.
Μάλιστα.
Αλλά από εκεί και πέρα νομίζω ότι η σωστή εξάσκηση της ιατρικής αποκλείει τις υπερβολές και τις γενικεύσεις, και η ομοιοπαθητική δυστυχώς έχει πάρα πολλές γενικεύσεις.
Μάλιστα. Εγώ καθόλου δεν θέλω να ρωτήσω, ούτε θέλω να σας μπλέξω με την ιστορία των παρατηρήσεων του καθηγητού του Ζαν Θουριάς του Γάλλου για τα υπερβατικά. Θέλω επιστημονικό το λόγο σας πραγματικά, παρόλο που εξεπλάγει με αυτά που άκουγα από το στόμα του. Αλλά ακόμη περισσότερο έχω στα χέρια μου τα πρακτικά του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Ομοιοπαθητικής Ιατρικής που έγινε πέρσι. Πριν από μια εβδομάδα έγινε το 10ο στο ξενοδοχείο Χανδρή. Αυτό είναι τα βρεσινά πρακτικά. Μελετώντας τα, που πιστεύω που είναι κατά τη δικά του τα μέτρα επιστημονικά, είδαμε εκπλήξως ένα άρθρο κάποιου ομοιοπαθητικού γιατρού να αναφέρεται στη σχέση της ομοιοπαθητικής με τις θεωρίες του αλχημιστή του Παραγέλσιου. Ήταν μια έκπληξη για μένα αυτό. Δεν ξέρω αν ένας επιστήμονας να το διάβαζε, θα μπορούσε να πει. Μια άλλη έκπληξη ήταν που μιλούσαν για πνευματοποίηση της ιατρικής. Πνευματοποίηση, μιλούσαν για πνευματοποίηση της ύλης. Κάτι όροι παράξενοι που μπορούν να αφορούν το χώρο τον δευματικό, το θεολογικό, το φιλοσοφικό. Αλλά είναι ανοίγματα τρομερά. Αυτά που είπε ο καθηγητής ο Θουριάς είναι μια άλλη κουβέντα. Έχουμε τέτοιες αναφορές. Δεν θέλω να μεταφέρω την κουβέντα εδώ. Μου αρκεί ο λόγος σας, ο επιστημονικός, ο καθοριστικός. Αλλά το λέω εγώ για να βάλω και ένα άλλο κάλυμα που το φοβάμαι. Τίποτα άλλο το φοβάμαι. Μια απάντηση άλλου είδους και στους αγιορείτες πατέρες που εκείνη τουλάχιστον γι' αυτό πρέπει να έχουν έννοια. Για τη δεύτερη διάσταση αυτή δεν ξέρω. Δεν ξέρω να έχετε πείτε κάτι άλλο. Πριν να ολοκληρώσουμε το τραπέζι μας, έχω ήδη κατέργειες εκπομπής μας, έρχονται τηλεφωνήματα από τους ακροατές μας. Αλλά τα δύο τουλάχιστον που με έφερα μέσα αφορούν καθαρά εσάς στο τραπέζι και αν θέλατε να τα απαντήσουμε. Το πρώτο από την κυρία Κατσαρού Φανή από την Κηφισιά λέει: σε τι αποδίδουν οι ομιλητές το γεγονός ότι οι ασθενείς που κουράρονται από ομοιοπαθητικούς δηλώνουν ότι με αυτά τα φάρμακα έγιναν καλά?
Είναι συνέχεια αυτού που είπαμε, Πάτερ Κωνσταντίνε, ότι τι αρρώστια είχαν και τι επίδραση είχε η προσπάθεια του γιατρού αυτού ως προς την όλη τους κατάσταση και μάλιστα κυρίως ψυχοσωματική. Δεν μπορούμε να ξέρουμε για ποια αρρώστια μιλάνε, τι, πώς έγιναν μάλιστα καλά, έγιναν καλά από τι.
Μάλιστα.
Συγγνώμη, μάλιστα, ναι, κύριε. Το θέμα θα μπορούσε μόνο αν ήταν απόλυτα σίγουρος κανείς για να ξέρει την πορεία της αρρώστιας χωρίς την επέμβαση του ομοιοποθητικού, η οποία μπορεί να ήταν μια αντίδραση του οργανισμού να γίνει από μόνος του καλά. Μάλιστα. Αυτό είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα για να ξέρουμε τη χρήση των φαρμάκων. Μερικές φορές μάλιστα και οι εταιρείες μας δίνουν κάποιες τέτοιες καμπύλες, οι οποίες μιλάμε για, έχω υπόψη μου μια περίπτωση εταιρείας που διαφήμιζε τα χημειοθεραπευτικά. Και έπαιρνε μια καμπύλη πριν από την θνησιμότητα, πριν από, από τον πόλεμο και μετά τον πόλεμο. Και δεν λάβαινε υπόψη ότι μετά τον πόλεμο οι υγιεινές συνθήκες είχαν αλλάξει. Επομένως δεν μπορούμε να ξέρουμε αν κάποιες λοιμώξεις έχουν υποχωρήσει λόγω των υγιεινότερων συνθήκων, παραδείγματος χάρη, και όχι λόγω της χρήσεως των χημειοθεραπευτικών, που ξέρουμε για τις υπερβολές τους, όχι ότι αμφιβάλλει κανείς για τη χρήση των χημειοθεραπευτικών, αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε αν δηλαδή σε αυτή την περίπτωση δεν είχε παρέμβει ο γιατρός με την ομοιοπαθητική, αν ο ασθενής γινόταν από μόνος του καλά. Αν μπορούσαμε να έχουμε αυτό το τι θα γινόταν χωρίς και μετά, τότε θα ήμασταν απόλυτοι σίγουροι αν η ομοιοπαθητική ήταν αυτή που έκανε τον ασθενή καλά.
Εγώ θα ξαναεπανέλθω σε αυτό που είπε προηγουμένως ο καθηγητής, ο κύριος Δαΐκος, ότι ο ομοιοπαθητικός γιατρός που κάνει καλά τον άρρωστό του, τον κάνει καλά. Το είπε και η κυρία Βαφιάδου, το είπα λιγάκι κι εγώ, αλλά ίσως λιγότερο καλά και ευγενικά από ότι οι δύο προηγούμενοι. Ο καλός γιατρός, εκείνος που έχει την άνεση να συζητήσει με τον άρρωστό του, μπορεί να τον βοηθήσει πάρα πολύ. Και τίποτα να μην έδειται, θα μπορούσε να τον κάνει καλά. Τον άρρωστο που έχει αϊπνία, και έχει αϊπνία γιατί έχει ψυχολογικά προβλήματα, ο καλός γιατρός που θα συζητήσει με τον, μπορεί να του κάνει καλά την αϊπνία του, χωρίς να του δώσει κανένα φάρμακο. Αν του δώσει και ένα ομοιοπαθητικό φάρμακο και έχει τη δράση πλασέμπο, ίσως να είναι ακόμα καλύτερα, δεν ξέρω. Μάλιστα. Όχι όμως ότι δίνει δραστικά φάρμακα και ότι κάνει σωστή ιατρική.
Μάλιστα. Ένα ακόμη ερώτημα, το οποίο είναι λαϊκίστικο βέβαια και το οποίο όμως χρησιμοποιείται πολλές φορές στις υγείες ομοιοπαθητικών. Λέει, υπάρχει ένα αντιεπιχείρημα των ομοιοπαθητικών προς την κλασική ιατρική και φαρμακολογία, ότι οι δικές τους μέθοδοι χαλάνε την κερδοφόρο επιχείρηση ιατρικής γιατί κοστίζουν λιγότερο. Είναι ένα επιχείρημα, το διάβασα, είναι λαϊκίστικο, ξέρω τι θα πείτε, αλλά είναι επιχείρημα που χρησιμοποιείται μέσα στα συγγράμματα ομοιοπαθητικά πολλές φορές, που γίνεται μια οξύτατη κριτική της κλασικής ιατρικής. Οξύτατη έτσι, μια πολεμική οξύτατη. Αν έχετε να πείτε κάτι, νομίζω αυτονόητο το ερώτημα.
Ότι... Κοιτάξτε, Πάτερ Κωνσταντίνε, και εμείς οι ίδιοι κατηγορούμε τους γιατρούς που κάνουν κακή χρήση της ιατρικής. Είναι ενδιαφέρον ότι ακόμη και στον Ιπποκράτη, αν θυμάμαι καλά, είναι στο περί ευθυμοσύνης, όπου κατηγορεί τους γιατρούς εκείνους οι οποίοι παίρνουν υπέρμετρες αμοιβές κλπ. Και τους δίνει οδηγίες πώς πρέπει να φέρονται και τι πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, δεν είναι ανάγκη να μας το πούνε ότι οι ομοιοπαθητικοί, δηλαδή ότι οι γιατροί υπερχρηματίζονται ή ξέρω τι κάνουν, και εμείς το λέμε. Και εκείνοι οι οποίοι το κάνουν είναι κατηγορητέοι από όλους μας. Δηλαδή δεν θα υπάρξει κανένας που θα τους υποστηρίξει. Και το άλλο που μπορεί να λεχθεί είναι ότι η σύγχρονη ιατρική είναι πολύ έξοδη. Αυτό είναι αληθές. Και φτάνει στο να καταργήσει τον εαυτό της. Είναι τόσο πολύ έξοδη που πολλά πράγματα δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Ναι, εκεί γίνεται κατάχρηση. Αλλά το να γίνει κατάχρηση και να γίνει και χρήση έχει τεράστια διαφορά. Λοιπόν, τώρα εάν οι ομοιοπαθητικοί τα καταφέρουν να μην ξοδεύουν τους αρρώστους τους, καλά κάνουν και τους ξοδεύουν τους αρρώστους τους, αλλά με το να μην κάνουν θεραπεία δηλαδή, δεν είναι άλλος λόγος.
Μάλιστα.
Δεν ξέρω τι λένε και άλλοι, δεν τι λες.
Συμφωνώ μαζί σας ως προς την αμοιβή του γιατρού, αλλά νομίζω ότι η ερώτηση αφορά κυρίως τα φάρμακα, που είναι φθηνότερα από ορισμένα άλλα φάρμακα. Αλλά από την άλλη μεριά ξέρουμε ότι στην Ελλάδα δυστυχώς γίνεται κατάχρηση φαρμάκων. Όχι μόνο αντιβιωτικών, αλλά γενικά φαρμάκων, και εκεί έχουμε μεγάλη ευθύνη εμείς οι γιατροί, γιατί δυστυχώς ελάχιστοι άρρωστοι φεύγουν από τα ιατρεία χωρίς να έχουν πάρει κάποια συνταγή φαρμάκου, είτε το χρειάζονται είτε δεν το χρειάζονται. Είναι δηλαδή και η νοοτροπία του αρρώστου πολλές φορές που ζητάει φάρμακο και ο γιατρός, έστω και αν δεν το πιστεύει ότι είναι απαραίτητο, το δίνει. Λοιπόν, εδώ υπάρχει μια οπωσδήποτε κατάχρηση και ίσως υπερβολική κατανάλωση φαρμάκων και χρημάτων βέβαια, μια επιβάρυνση οικονομική. Το είπατε κι εσείς ότι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, επειδή δεν περιέχουν και πολύ δραστική ουσία και ο τρόπος παρασκευής τους δεν στοιχίζει, ίσως όπως στοιχίζει η παρασκευή ενός ορισμένου φαρμάκου αντιβιωτικού, είναι φθηνότερα. Και άρα
δεν μπορώ να πω κάτι τώρα. Γύρω από το ομοιοπαθητική κλπ. Έχει αναπτυχθεί με μεγάλη επιχείρηση και εμπόριο. Και χρήματα πολλά, δεν είναι έτσι άμυρα αυτά. Ναι. Και πάνε σε ειδικά μέρη και τα παίρνουν, σε ειδικά φαρμακεία και το ένα είναι αλληλένδετο με το άλλο, η ομοιοπαθητική, η φυτοπαθητική, δεν ξέρω τι αφορές.
Γινίδι,
άλλοι κλάδοι, οι είναι όλοι συγγενείς αυτοί, μη ορθόδοξοι ιατρικοί. Λοιπόν, υπάρχει αρκετή. Τι επιχείρηση πίσω από αυτά, business δηλαδή.
Έχετε δίκιο, ναι.
Επίσης στην κατάχρηση βοηθάει και το γεγονός ότι ο ασθενής έχει δυνατότητα να πάρει φάρμακο χωρίς ιατρική συνταγή από το φαρμακείο απευθείας, που είναι κάτι που δεν μπορεί να σταθεί σε καμιά περίπτωση. Εφόσον δεν υπάρχει ιατρική γνωμάτευση και καταδίκηση γιατρού.
Και τα φάρμακα νομίζω δεν έχουν ελεγχθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων φυσικά.
Όχι.
Τον
ελέγχονται.
Ελέγχονται.
Τα φάρμακα ελέγχονται και μάλιστα έχει γίνει πολύ πρόοδος τα τελευταία χρόνια.
Για τα ομοιοπαθητικά λέω.
Τα ομοιοπαθητικά όχι.
Για τα ομοιοπαθητικά λέω.
Τα ομοιοπαθητικά όχι.
Δεν θεωρούνται φάρμακα.
Δεν θεωρούνται φάρμακα. Δηλαδή ο λαός παίρνει κάτι το οποίο δεν έχει ελεγχθεί μέσα από μια υπηρεσία ελέγχου τουλάχιστον.
Ναι, όπως επίσης και το κόστος τους ίσως πιθανώς είναι φθηνότερο, διότι οι έρευνες όπως σας είπα είναι πολύ λίγες. Ενώ τα άλλα φάρμακα περνάνε σήμερα γενναίες 14, ας το πούμε έτσι. Και μάλιστα λέμε εμείς στη φαρμακολογία ότι αν κάποια παλιά φάρμακα τα ξαναπερνούσαμε πάλι από τους ίδιους ελέγχους που γίνονται για τα καινούργια φάρμακα, ίσως δεν θα μπορούσαν να κυκλοφορήσουν.
Βέβαια. Όπως πει και η
Μορφή. Είμαστε παθόντες, μαθόντες. Δηλαδή, από τα γεγονότα που έχουμε από τις ανεπιθύμητες και τις βλαβερές ενέργειες των φαρμάκων, μας έχουν κάνει πολύ διστακτικούς και ως προς τη χρήση. Και στην φαρμακολογία σήμερα διδάσκουμε τους φοιτητές και τους τονίζουμε πάρα πολύ. Προσέξτε, μην χρησιμοποιείτε ούτε πολλά φάρμακα, ούτε χωρίς ιδιαίτερο λόγο. Πάντα να μπαίνει στη ζυγαριά όφελο ζημιά. Και από την άλλη μεριά. Η ευρύτητα που υπάρχει και βέβαια η μεγάλη διαφήμιση, γιατί μπαίνει το εμπορικό κέντρο, δημιουργεί αυτά τα προβλήματα.
Εμένα με φοβίζει το ανεξέλεγκτο, και ας λέγεται που είναι φάρμακα που είναι ακίνδυνο βότανο αυτό. Το ανεξέλεγκτο και μόνο το ανεξέλεγκτο είναι ολόκληρο και μόνο αυτό να σκεφτεί.
Κοιτάξτε, να εδώ λίγο βοηθιάται η μεγάλη αρέωση που τουλάχιστον. Μιλάνε και επομένως στην ουσία όπως είπα.
Αλλά είναι ανεξέλεγκτο, κάτι δεν ξέρεις τι παίρνεις.
Τελικά παίρνεις μάλλον νερό.
Ή αλκοόλ.
Ναι.
Ή σκονάκι.
Ναι. Ενεργοποιημένο νερό, θέλετε εντός εισαγωγικών να το πούμε έτσι. Αλλά πάντως δεν έχει μέσα αυτή την δραστική μορφή, την δραστική ποσότητα μάλλον.
Είδα έναν κίνδυνο σε μια φράση του κ. Φωτιάδη που είπε ότι η ιατρική μπορεί να διδάσκεται από μη ιατρούς. Είναι κίνδυνος και μάλιστα ο θεμελιωτής της ομοιοπαθητικής στην Ελλάδα είναι μη γιατρός, ο κ. Βιθούλκας. Δεν είναι γιατρός. Έχει γράψει γράμματα.
Δικός νομίζω είναι.
Ναι, δεν είναι γιατρός. Υπάρχει κίνδυνος αυτό. Είναι πολύ
μεγάλος κίνδυνος, πατέρα Κωνσταντίνε, να τους διαφύγουν επικίνδυνες αρρώστιες.
Μάλιστα.
Από τις οποίες και να αποθάνει ο άρρωστος.
Είπε όχι εφαρμογή, η διδασκαλία είπε. Η διδασκαλία
δεν γίνει. Η διδασκαλία και τι δηλαδή.
Ο Γάλλος το είπε. Μπορεί να κάνω λάθος. Ναι. Αλλά ακούστηκε, κάποια στιγμή ακούστηκε.
Αυτό είναι αδιανόητο. Μάλιστα. Αδιανόητο να κάνει η ιατρική κάποιος που δεν είναι γιατρός.
Μάλιστα. Και κάτι ακόμη. Μέχρι τώρα η ιατρική μας. Εμείς ως Εκκλησία θέλουμε η επιστήμη να προοδεύσει και να είναι ευλογημένη. Έχει κάνει κάποια αντίδραση, κάποια κουβέντα για το θέμα της ομοιοπαθητικής, έμεινε έτσι αποθυμένο στο περιθώριο. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Έχει κάποια κουβέντα, κάποια αντίδραση.
Αντίδραση είναι ότι δεν ανήκει στην ορθόδοξο ιατρική, στην κλασική, και άρα δεν την απασχολεί. Η ιατρική βάδισε για να φτάσει εδώ, βάδισε με σταθερά βήματα και το τελευταίο καιρό με άλματα. Δεν έγιναν τυχαίως αυτά και αποδείξω ότι έχουμε αποτελέσματα. Εδώ εξέλιπαν ολόκληρες επιδημίες. Πώς έγινε αυτό? Και από υγειονολογικούς λόγους και από άλλους ανοσολογικούς εμβολιασμούς. Πώς έγινε αυτό? Για μαγείας.
Θα ήταν ενδιαφέρον να γίνει μια έρευνα, ακόμη και μια διατριβή πάνω στο θέμα αυτό.
Η ιατρική δεν πιστεύει στη μαγεία. Αν μπορούμε να την κατηγορήσουμε κάτι, είναι ότι κάνει τεχνολογία, πολλή τεχνολογία, και είναι τεχνοκρατική. Και ξεχνάει και παραγνωρίζει τον άρρωστο και την επαφή μαζί του. Αυτό το κατηγορούμε κι εμείς. Και θέλουμε ο γιατρός να είναι κοντά στον άρρωστο και να κάνει ιατρική ανθρώπινη και ιατρική της προσωπικότητας. Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
Τελείως όλο αυτό. Εμείς την τεχνολογία τι θέλουμε? Θέλουμε υπεύθυνα πράγματα από την επιστήμη. Γι' αυτό όλο, μήπως θα μπορούσε, λέω μια τρέλα δική μου, ακούνε και πολλοί γιατροί πιθανώς στην εκπομπή μας, θα μπορούσε να γίνει αντικείμενο μελέτης, κάποιες διατριβές, της φαρμακολογίας. Κάποιοι να ασχοληθούν επιστημονικά, να κάνουν αυτά που λένε να τα εφαρμόσουν. Να γίνει επιστημονικά το πείραμα της αρρώσεως, της κρούσεως.
Το Lancet έκαμε αυτή τη δοκίμα.
Εγώ σας είπα ότι το 1983 έγινε μια προσπάθεια. Η οποία σταμάτησε εκεί. Διότι δεν μπορούσε να συνεχιστεί, να εκθέτει ασθενείς. Θεωρείται και ανηθικό από κάθε άποψη.
Δεν έχουμε δικαίωμα.
Να εκθέτει ασθενείς σε κίνδυνο να μην του δίνει φάρμακο. Το κάνει σε κάποια φάση αρχική. Που δεν ξέρεις αν το φάρμακο που έχεις στα χέρια σου είναι δραστικό. Αν δεις όμως ότι το φάρμακο που έχεις στα χέρια σου ή θεραπευτική αγωγή, γενικότερα μην το βάλουμε φάρμακο, ή θεραπευτική αγωγή, γι' αυτό μπορεί να είναι χειρουργική επέμβαση, γι' αυτό μπορεί να είναι εμβολισμός, ενδαρτηριακός εμβολισμός, είναι δραστικός για τη θεραπεία της συγκεκριμένης νόσου και είναι αποτελεσματικός, είναι ανήθικο να στερήσεις τους ανθρώπους τις δυνατότητες να θεραπευθούν. Άρα για να γίνει ένα πείραμα με φάρμακα τα οποία δεν είναι και πολύ, πολύ δραστικά και πιστεύουμε εκ προημίου, τουλάχιστον εγώ το πιστεύω εκ προημίου, ότι είναι μη δραστικά, αφόσον δεν περάσουν το πειραματόζω από όλες αυτές τις φάσεις, τις τέσσερις φάσεις που περνάνε τα φάρμακα στον έλεγχό τους. Φάση 1 την είπε ήδη ο καθηγητής, η φάση 2 είναι σε λίγους ανθρώπους, φάση 3 σε μεγαλύτερο πληθυσμό ασθενών, η φάση 4 είναι η χρήση του στην κοινότητα. Αν δεν περάσουν από όλες αυτές τις φάσεις, πώς να τα βγάλεις? Εκθέτεις ανθρώπους σε κίνδυνο ότι να μην τους δίδεις φάρμακα. Για μένα είναι μείον ηθικό πρόβλημα, δεν ξέρω. Και νομίζω εσείς σαν εκκλησία θέλω να το δείτε έτσι. Να μην δώσω σε κάποιον που έχει ανάγκη φάρμακο, το φάρμακό του, για να κάνω κάποια μελέτη, να δείξω την δραστικότητα ή όχι του ομοιοπαθητικού φαρμάκου. Το θεωρώ δηλαδή πάρα πολύ κακό, δεν ξέρω. Και ο καθηγητής έχει περισσότερα
από μένα. Έτσι είναι απολύτως, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και τίθενται τέτοια ηθικά ζητήματα ακόμα και όταν δοκιμάζουμε φάρμακα και πώς θα τα δοκιμάσουμε, γίνεται με όλη την προσοχή που πρέπει και πάλι δηλαδή κάποιος θα το πάρει πρώτος. Κάποιος θα το πάρει πρώτος.
Και μάλιστα υπάρχει, δεν ξέρω αν ακόμα ισχύει ο κανόνας, ότι ένα καινούριο φάρμακο που πιθανώς έχει κάποιες βλαβερές ενέργειες θα πρέπει να το πάρει ο ίδιος ο ερευνητής ή η άμεση συγγενής του για να κατοχυρωθεί ως φάρμακο.
Τελειώνουμε το τραπέζι μας, κύριε Καρδιά, το ολοκληρώνουμε. Ένα τελευταίο ερώτημα πριν θα πω κρατές. Ένας ακροτής από την Κυψέλη. Λέει πως η ύπαρξη της βιοενέργειας έχει αποδειχθεί με τις φωτογραφίες Κίρλιαν και από τις οποίες φαίνεται ο άρρωστος και ο υγιής οργανισμός. Να δοθεί απάντηση από τους γιατρούς.
Δεν το ξέρω.
Ούτε εγώ.
Τι είναι οι φωτογραφίες και άλλα.
Κάπου τις ανέφερε ο Φωτιάδης λίγο, είπε οι φωτογραφίες Κίρλιαν.
Δεν τις ξέρω.
Μάλιστα.
Πώς το ξέρετε εσείς?
Ούτε εγώ.
Δεν το ξέρω.
Είναι κάτι την εκστατόρια της επιστημονικής.
Εδώ ο Πάτερ Κωνσταντίνε, η σημερινή ιατρική χρησιμοποιεί όλες τις μεθόδες. Χρησιμοποιεί τη μοριακή βιολογία, όπως σας είπα. Χρησιμοποιεί βιοχημία, χρησιμοποιεί φυσικοχημικές μεθόδους. Και ψάχνει να τα βρει αυτά που είπαμε πριν ως μέσους ουσίες που υπάρχουν. Υπάρχουν μέθοδοι με ανοσοελεκτροφόρηση, με ραδιοϊσότοπα, με τούτο, με εκείνο. Και σήμερα με πολύ πιο ακριβείς μεθόδους. Τώρα, αυτή τη μέθοδο δεν την ξέρουμε. Τι είναι αυτή?
Να συμπληρώσω και κάτι. Στην επιστήμη μας δεν αρκεί μία εργασία. Δεν αρκούν ούτε μία σειρά εργασιών. Πολλές φορές τα αποτελέσματα μπορεί να είναι και αντικρουόμενα. μέχρι να φτάσουμε σε κάποιο συμπέρασμα που μετά από χρόνια μπορεί και ακόμη και αυτό να ανατραπεί, παρόλο που μιλάμε για θετική επιστήμη. Πειράματα δηλαδή που έχουν γίνει και έχουν δημοσιευθεί, μετά από κάποια χρόνια κάποιοι ερευνητές θα έχουν αμφισβητήσει, έχουν κάνει καινούργιες μελέτες με αποτέλεσμα να ανατραπούν αυτά τα δεδομένα. Χρειάζεται μια, και αυτό ίσως θα μπορούσε να είναι το βασικό εδώ, η βασική έλλειψη για τα φάρμακα αυτά, ότι δεν υπάρχει βρύτητα πειραμάτων για να μπορούσαμε να έχουμε έστω κάποια αποτελέσματα, να μπορούμε να τα συζητήσουμε.
Μάλιστα. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας και πιθανώς να καταλάβατε γιατί η Εκκλησία μας κάνει εκπομπή που αφορά έναν επιστημονικό διάλογο και τον επιστημονικό του χώρο. Το είπα στην αρχή, δεν θέλω να επιστρέψουμε στο Μεσαίωνα από την άλλη μεριά. Στο Μεσαίωνα η Εκκλησία πει να κάνει επιστήμη και έπεσε στρωμένα τα λάθη που έπεσε. Καταδίκασε επιστήμονες. Μην φτάσει σήμερα η επιστήμη να γίνει σκοταδιστική. Η Εκκλησία μας θέλει να είναι υπεύθυνη και να λέει λόγο αληθινό και θα λέγα είναι οι επιστήμονες που αναφέρουν την Αγία Γραφή και θεωρούνται από το Θεό που είναι λειτουργή τη ασθένεια του άλλου. Έχοντας λοιπόν αυτή την παράδοση της Εκκλησίας μου και χαιρόντας τον γιατρό σαν λειτουργό που το Θεό τον αθέτει πάνω και θα το κάνει υπακοή, λέει ένας πεντάρης της Εκκλησίας. Λέει ο Θεός κάνει πολλά θαύματα, αλλά τα κάνει μέσα από τα χέρια των γιατρών, λέει. Να το ξέρεις. Εγώ αυτό με συγκλονίζει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η αιτία που κάνει αυτή, μου πει. Θεωρώ τον γιατρό λειτουργό του σώματός μου. Και δεν μπορώ να αφήσω, αν είναι σκοταδιστική μια επιστημονική άποψη, να μην είναι έτσι. Κάτω από αυτή την ευθύνη. Σας κάλεσα αυτό το τραπέζι. Ξέρω το φόρο των εργασιών σας, ξέρω τις έννοιες σας. Αλλά εγώ ευχαριστώ θερμότατα εκ μέρους των ακροατών μας. Γιατί μας δώσατε υπεύθυνες απαντήσεις και είμαι βαθύτατα ευγνώμων για την παρουσία σας. Και θα χαρώ αν θα έχετε κάποια φορά και καιρό για κάποιο θέμα να σας έχω πάλι μαζί. Πολλές ευχαριστίες.
Εμείς, πατέρα Κωνσταντίνε, θέλουμε να σχολιάσουμε το εξής. Ότι η Εκκλησία είναι μέσα στα πράγματα και με τον άνθρωπο. Εμείς υπηρετούμε τον άνθρωπο. Λοιπόν, αυτό. Το ότι δεν θέλετε σκοταδισμό και μεσαιώνα και αυτά είναι το γνωστό για την Εκκλησία μας. Η Εκκλησία μας είναι προοδευτική. Δεν σταμάτησε ποτέ κανέναν να προοδεύσει. Και είπαμε και παραδείγματα ότι οι γιατροί ήταν μεγάλες προσωπικότητες της Εκκλησίας. Και φυσικά εμείς θέλουμε να είμαστε φωτισμένοι και να δρούμε με όλη την ευθύνη του ανθρώπου ο οποίος και πράγματι ιερά πράγματα, όπως λέει και ο Ιπποκράτης, χειρίζεται. Και ιερά πράγματα είναι η υγεία του αλλού. Και φυσικά, όπως ξέρετε, και προϋποκρατικός ήταν στα χέρια των ιερέων η υγεία. Λένε ότι αυτή είναι η μυθολογική φάση της ιατρικής. Εγώ λέω το άλλο. Ότι τόσο ιερό το θεωρούσε ο άνθρωπος την υγεία, που δεν την έδινε σε κανέναν, ήταν στα χέρια ιερέων.
Μάλιστα. Αυτό είναι προχωρημένη συμβολή πια στην ιατρική που μου λέτε τώρα. Είναι πολύ προχωρημένη έκφραση. Ο λειτουργικότητα της ιατρικής όπως τη λέει η παράδοσή μας, η Ορθόδοξη. Πολλές ευχαριστίες λοιπόν. Να είστε ευλογημένοι όλοι.
Εμείς ευχαριστούμε.
φλεκάκι του άσπρου σύννεφου. Μορτάκι του άσπρου σύννεφου.
Έχουμε τη χαρά να έχουμε στο τηλέφωνο μας τον κύριο Σταύρο Καζάζη, που είναι αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Κύριε αντιπρόεδρε, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, πάλι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που θελήσατε να έχετε αυτή τη συμβολή στην εκπομπή μας. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Καζάζη, το εξής. Τα φάρμακα τα ομοιοπαθητικά ελέγχονται από τον οργανισμό σας?
Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα είναι μια, για μας, για τον οργανισμό, για τον ΕΟΦ, είναι μια από τις τελευταίες εξελίξεις, διότι μας το επέβαλε η κοινότητα, η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Μάλιστα.
Καθώς ξέρετε, τα φάρμακα αυτά είναι πολύ της μόδας στην Ευρώπη από πάρα πολλά χρόνια. Είναι, για πολλές χώρες είναι παραδοσιακά φάρμακα. Μάλιστα. Εμείς εδώ σε πολύ μικρό βαθμό είχαμε αυτήν την ιστορία. Είχαμε αυτήν την... δεν θέλω να πω πληγή.
Πληγή, γιατί πληγή?
Δεν θέλω να πω πληγή.
Μάλιστα.
Κοιτάξτε, είναι μια υπόθεση όχι κλασική. Είναι... μέσα στις μορφές της εναλλακτικής θεραπευτικής, τα φάρμακα αυτά δεν είναι επικίνδυνα φάρμακα, υπό την έννοια του ότι δεν περιέχουν τίποτα. Είναι τέτοιες οι αραιώσεις τις οποίες γίνονται, που τελικά δεν περιέχουν δραστικές ουσίες. Εν τούτης υπάρχουν κίνδυνοι από τη χρήση τους, και κίνδυνοι βεβαίως είναι ότι κάποιοι άνθρωποι δεν παίρνουν τις σωστές θεραπείες τους, τις αποτελεσματικές θεραπείες τους. Και αυτό δεν είναι άμυρο συνεπειών για πάρα πολλές περιπτώσεις. Δηλαδή, αν έχετε, ας πούμε, έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια υπέρταση και έχει μια διαστολική πίεση πάνω από 11-12, είναι αστείο πράγμα να θέλει κανείς να του δώσει ομοιοπαθητικά φάρμακα, τη στιγμή που σήμερα έχουμε κλασικά φάρμακα πάρα πολύ αποτελεσματικά για πάρα πολλές περιπτώσεις. Εκεί είναι ο κίνδυνος με τα ομοιοπαθητικά. Λοιπόν, αυτό το φαινόμενο δεν το είχαμε πολύ στην Ελλάδα. Υπάρχει όμως μια διεκτίβα, μια οδηγία της ΕΟΚ, η οποία θα μας τα φέρει και στην Ελλάδα.
Μάλιστα.
Σε πολύ μικρό διάστημα. Ήδη έχουμε κάνει μια υπουργική απόφαση, η οποία είναι στο Υπουργείο και η οποία φαντάζομαι όπου να είναι θα υπογραφεί και θα γίνει νόμος του κράτους και βεβαίως θα εφαρμοστεί από τον ΕΟΦ. Εκείνο όμως που θέλω να παρατηρήσω, μια που με παίρνετε, είναι ότι και σε αυτήν την οδηγία αυτά τα φάρμακα εξαιτίας των πολύ υψηλών αραιώσεων γίνονται μεν δεκτά, χωρίς όμως καμία ένδειξη. Και αυτό θέλω να το τονίσω. Δηλαδή, θα γίνουν δεκτά αυτά, δεν θα επιτρέπεται όμως να φέρουν καμία απολύτως ένδειξη. Δηλαδή, δεν θα αναφέρεται ότι γίνονται δεκτά σαν φάρμακα για το άσθμα, για το έλκος στομάχου ή δεν ξέρω για κάτι. Θα είναι χωρίς ένδειξη. Θα γράφουν απάνω την πηγή από την οποία προέρχονται, την εταιρεία από την οποία παρασκευάζονται, το βαθμό αραίωσης στον οποίο θα παρουσιάζονται.
Μάλιστα.
Αλλά καμία ένδειξη νοσηρής κατάστασης για την οποία θα θεωρούνται χρήσιμα. Θέλω να πω ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως αποδεκτή τεκμηρίωση της ωφελημότητας των παρασκευασμάτων αυτών σε συγκεκριμένες ενδείξεις. Εν τούτη, σε λίγο καιρό, όπως και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα τα έχουμε και στην Ελλάδα.
Μάλιστα. Αυτό που μου λέτε είναι πραγματικά το θεωρώ τρομερό, γιατί θα αναγκαστεί ο οργανισμός φαρμάκων να βάζει κάποια έγκριση πάνω, να επισπομπεί ένα φάρμακο που δεν έχει καμία ένδειξη ουσιαστικά μέσα.
Τι να κάνουμε, αυτό. Μάλιστα. Το καθορίζει η διεκτίβα.
Μάλιστα.
Επίσης η διεκτίβα καθορίζει ότι δεν θα υπάρχει, απαγορεύεται να έχει οποιαδήποτε ένδειξη όταν ο βαθμός της αραίωσης είναι τόσο πολύ μεγάλος. Τελικά δείτε, εμφανίζονται σε αραιώσεις τέτοιες που ξεπερνούν τον αριθμό του Αβογκάντρο. Αυτό σημαίνει στην πράξη ότι τελικά δεν υπάρχει ούτε ένα μόριο δραστικής ουσίας μέσα στο παρασκεύασμα που παίρνετε.
Μάλιστα. Κύριε Καζάζη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πραγματικά πολύτιμη συμβολή σας σε αυτό το θέμα.
Σας ευχαριστώ και εγώ.
Καλή σας πέρα.
Αναζήτησή μας έχοντας το τηλέφωνο τον καθηγητή της τοξικολογίας στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών, τον κύριο Πούλο Λοΐζο. Κύριε καθηγητά, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Χαίρομαι πολύ που σας ακούω και πάλι στην εκπομπή μας.
Πάρα πολύ ειλικρινά που σας ξανακούω έστω και από το τηλέφωνο. Άκουσα την εκπομπή σας, ήταν βέβαια θαυμάσια. Μάλιστα. Και πιστεύω ότι καλύφθηκα από τους εκλεκτούς ομιλητές που είχατε, τον σεβαστό καθηγητή τον κύριο Δάκο και τους άλλους εκλεκτούς συναδέλφους, τον κύριο Γαλανάκη και τον κύριο Μικονιάτη. Θα πρέπει και εγώ να σας πω την άποψή μου, και μάλιστα έχω μια άποψη επειδή είμαι και φαρμακοποιός και γιατρός.
Μάλιστα.
Και πράγματι βέβαια δεν διδάχθηκα την ομοιοπαθητική ιατρική στο Πανεπιστήμιο, δεν διδάσκεται, δεν είναι μια κλασική μέθοδος. Αλλά την διάβασα και προσπάθησα, ομολογώ να πιστώ, αλλά πρέπει να πω ότι είμαι και εγώ αρνητής της ομοιοπαθητικής. Και πράγματι, από ό,τι έχω διαβάσει και σε πρόσφατα κλασικά ιατρικά περιοδικά, όπως να σας πω μερικά παραδείγματα τέτοιων περιοδικών, το περιοδικό της Βρετανικής Ιατρικής Εταιρείας, πολύ επίσημο περιοδικό, το 1991, επήρε 107 μελέτες ομοιοπαθητικές τέτοιες, και τις ανέλησε, τις μελέτησε και διεπίστωσε ότι η μεθοδολογία αυτών των μελετών ήταν κακής ποιότητος. Και άλλα επίσης τέτοια άρθρα τα οποία έχουν βγει κατά καιρούς από τα κλασικά περιοδικά που δεν παραδέχονται την ιατρική, την ομοιοπαθητική. Πιστεύω και εγώ ότι οι ομοιοπαθητικοί γιατροί αναπτύσσουν μια καλή σχέση μεταξύ γιατρού και ασθενούς. Κάτι το οποίο είναι το ίμιση της θεραπείας. Και γι' αυτό και τα περισσότερα νοσήματα τα οποία θεραπεύουν είναι νοσήματα χρόνια και κυρίως ψυχοσωματικά νοσήματα, όπως ορισμένες δερματικές εκδηλώσεις, δερματικά νοσήματα, αλλεργικά νοσήματα, νοσήματα που οφείλονται σε λειτουργικές κυρίως διαταραχές, όπως λειτουργικές διαταραχές του πεπτικού. Και βέβαια νοσήματα τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν και καλά και χωρίς φάρμακο. Δηλαδή, εάν δεν έρθει όπως ελέγχθη στο τραπέζι σας το διπλό τυφλό πείραμα, που είναι η μόνη σωστή μεθοδολογία για την αξιολόγηση ενός φαρμάκου, δεν μπορούμε να πιστούμε ότι αυτά τα φάρμακα έχουν κάποιο αποτέλεσμα και δεν είναι πλατσέμπο, δεν είναι δηλαδή εικονικό φάρμακο. Τώρα θα μου πείτε γιατί θεραπεύονται, όπως λένε, οι ομοιοπαθητικοί, έχουν αποτελέσματα τα ομοιοπαθητικά φάρμακα χορηγούμενα σε ζώα καθώς και σε βρέφη. Στην περίπτωση αυτή είναι περίπτωση που θα μπορούσαν να γίνουν καλά αυτά τα άτομα και χωρίς φάρμακο, δεδομένου ότι πάρα πολλά νοσήματα υφίενται ή αν θέλετε και ιώνται αυτόματα χωρίς φάρμακο. Είχε πει θαυμάσια ο Παράκλησος πριν από εκατοντάδες χρόνια ότι ο καλύτερος γιατρός είναι η φύση, η οποία θεραπεύει τα τρία τέταρτα των ασθενειών και δεν κατηγορεί και τους συναδέλφους της. Τώρα, βέβαια υποστηρίζουν οι ομοιοπαθητικοί ότι αν μπορούμε να κάνουμε καλά αρρώστους με πλατσέμπο, με εικονικό δηλαδή φάρμακο, τότε η θεραπεία μας είναι, η μέθοδος μας είναι επιτυχής, εφόσον δεν εμφανίζονται ανεπιθύμητες ενέργειες. Θα πω όμως, αυτό το οποίο και πάλι ελέγχθηκε εκεί πέρα, και θέλω και εγώ να το τονίσω, ότι η χειρότερη ανεπιθύμητη ενέργεια που εμφανίζουν τα ομοιοπαθητικά φάρμακα είναι ότι βραδύνει ο ασθενής να πάει στο γιατρό αν έχει κάποιο σοβαρό νόσημα και να υποστεί την κατάλληλη και θεραπευτική αγωγή αυτή, η οποία είναι αξιολογημένη και είναι αποδεκτή μια τέτοια αγωγή. Και βέβαια επαναλαμβάνω και πάλι ότι αν δεν έρθουν οι ομοιοπαθητικοί με διπλό τυφλό πείραμα σωστά σχεδιασμένες μελέτες να μας φέρουν, να μας παρουσιάσουν, δεν μπορούμε να πιστούμε οι κλασικοί γιατροί. Και πιστεύω ότι τα αποτελέσματα που έχουν οι ομοιοπαθητικοί θα μπορούσαν να τα έχουν και οι υπόλοιποι γιατροί, οι κλασικοί γιατροί, αν φροντίσουν να αποκαταστήσουν τη σχέση γιατρού αρρώστου. Είναι κάτι το οποίο πάσχει σήμερα και εφόσον ο άρρωστος πάει απέναντι από τον γιατρό, καθίσει και ο γιατρός ασχοληθεί, του αφιερώσει χρόνο, συζητήσουν, μπορεί και με τα καλά λόγια του γιατρού να γίνει καλά ο άρρωστος, χωρίς να χρειάζεται την χορήγηση φαρμάκων είτε πραγματικών είτε εικονικών. Πιστεύω δηλαδή ότι πρέπει να αποκατασταθεί και πάλι η σωστή σχέση γιατρού και ασθενούς.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πολύ και ακόμη περισσότερο ευχαριστώ γιατί τονίζεται αυτό το τελευταίο στοιχείο της αποκαταστάσεως της σχέσης του γιατρού με τον ασθενή. Γιατί αυτό μπορεί να είναι ακριβώς μια πρόοδος ιατρικής τώρα στην εφαρμογή της.
Ναι, έχετε δίκιο, διότι όταν ο ασθενής πηγαίνει σε μια ουρά σε κάποια ιατρία ασφαλιστικών οργανισμών και όρθιος μπαίνει μπροστά στον γιατρό, ο οποίος κάθεψε από γραφείο και του λέει «γιατρέ, βήχω», και ο γιατρός χωρίς να το απαντήσει του γράφει ένα φάρμακο, του κόβει μια συνταγή και του δίνει το ισοδύαμα, δηλαδή της εξέτασης, της συζήτησης που έχει να κάνει με αυτόν τον άρρωστο, είναι το ισοδύαμα μια συνταγή, ας πούμε, ένα φάρμακο στο χέρι, ας πούμε. Αυτή είναι ανεπίτρεπτη, γιατί αν δεν καθίσει ο γιατρός απέναντι από τον άρρωστο να συζητήσει, να τον δει σαν σώμα και ψυχή, όπως σωστά είπατε. Στην ιατρική δεν ξεχωρίζουμε το σώμα από την ψυχή. Και έχει πολύ μεγάλη επίδραση η ψυχική δύναμη του ανθρώπου στο να αποκατασταθεί η υγεία, να γίνει καλά. Βλέπουμε ασθενείς με πολύ βαριά νοσήματα, με καρκίνο, και σε μια ψυχική προσπάθεια που είναι «εγώ θα ζήσω», ας πούμε. Αγωνίζονται και πράγματι επιβιώνουν πολύ μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι άλλοι ασθενείς με την ίδια νόσο, την ίδια βαρύτητα της νόσου, οι οποίοι ξαπλώνουν και περιμένουν να έρθει ο θάνατος. Η ψυχική δύναμη του ανθρώπου μπορεί να νικήσει πολλά νοσήματα και να βελτιώσει την υγεία του ανθρώπου. Αλλά πιστεύω και σε αυτή τη σχέση, όπως σας είπα, γιατρού και ασθενούς, θα πρέπει κάποτε να αποκατασταθεί, να γίνει σωστή ιατρική συζήτηση, λήψη σωστού ιστορικού, να δει ο γιατρός τον άρρωστο σαν ψυχοσωματική οντότητα, ενότητα, να του αφαιρώσει χρόνο και πολλές φορές δεν χρειάζεται καν η χορήγηση φαρμάκου. Και τα καλά λόγια του γιατρού πιθανόν είναι το καλύτερο φάρμακο για το συγκεκριμένο ασθενή.
Θερμές ευχαριστίες, κύριε καθηγητά.
Εγώ ευχαριστώ και πάλι που σας άκουσα και με καλέσατε στην εκπομπή σας. Πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ιατρικό θέμα μπορεί να έχω κάποια γνώμη.
Ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Καλή σας νύχτα.
Γεια σας.
Βγήκαν λάμια στο ποτάμι, σύννεφο έβαλαν γιορτάνι, κι αντραζώνουν τα αρματά του, πάει τα μένος του θανάτου. Και ποιος θα σου κρατήσει άσπρο στόχο μαντήλι, μάγια πριν από του κόσμου πίκρα περπατάει στα χείλη. Αϊ, γαρούφαλο μου, αϊ, κι τους τη σαν κρεμάλα μπρος στο μαρμαρένιο αλόνι στέκει και το πεταλόνι. Άνε μη μαγειρίσει παραμύθι να αρχινήσει, μαύρο κρασί να πιούμε το φεγγάρι έχει μεθύσει. Του καπνούνε και τα νεύου. κρίμα του κόσμου, πίκρα έρωτα τα στα χείλη. Αϊ, γαρουφαλό μου. Αϊ, γαρουφαλό μου.
Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, έχοντας την άλλη άκρη του ακουστικού μας τον καθηγητή, τον επίγουρο καθηγητή της μικροβιολογίας, τον κύριο Γιώργο Πιπεράκη. Κύριε Πιπεράκη, καλησπέρα σας.
Καλησπέρα, Πατρίκο. Σας
ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν παρακολουθούσατε καθόλου την εκπομπή μας.
Ναι, την παρακολούθησα και ήταν πάρα πολύ ωραία.
Θέλω να μου πείτε τη δική σας συμβολή πάνω σε αυτή τη γενική θεματική της ομοιοπαθητικής και του φαρμάκου της.
Θα σας έλεγα τα εξής, συνοψίζοντας κατά κάποιον τρόπο τους προηγουμένους ομιλητές, οι οποίοι και με κάλυψαν στο επιστημονικό τμήμα των ερωτήσεών σας.
Συμφωνείτε δηλαδή με τις θέσεις τους?
Πολύ συμφωνώ. Μάλιστα. Και υπερθεματίζω. Ας αρχίσουμε από τα θετικά της ομοιοπαθητικής. Το θετικό της, το μόνο θετικό της είναι ότι 0 συν 0 δεν κάνει κανένα κακό όταν δεν πρόκειται για σοβαρή νόσο. Δηλαδή δίδω με ένα φάρμακο που δεν περιέχει τίποτα, που είναι 0, και επομένως δεν προκαλούμε τίποτα, ούτε καλό ούτε κακό. Αν δεν είναι κακό αυτό που αφορά την τσέπη των ασθενών, διότι δεν ισχύει αυτό που λένε ότι είναι φθηνή η ομοιοπαθητική ιατρική, νομίζω ότι πάρα πολλοί από τους γιατρούς αυτούς δεν πηγαίνουν εντελώς δωρεάν στους ασθενείς τους. Πάμε τώρα στα αρνητικά. Με συνέπειες βλαβερές και καμιά φορά και θανατηφόρες. Άρα αυτό το πράγμα είναι πολύ κακό, θα έλεγα εγκληματικό. Έχω περίπτωση ασθενούς, ο οποίος είχε πέμφυγα, ένα πολύ σοβαρό δερματικό νόσημα, ο οποίος θεραπεύεται επί μήνες από ομοιοπαθητικό γιατρό και ο οποίος κατέληξε σε πολύ κακή κατάσταση το νοσοκομείο Συγκρού. Αυτό είναι το δεύτερο, το κακό, το όχι ανώδυνο. Αλλά θα πω κάτι άλλο, το οποίο είπαν οι ξένοι καθηγητές, ο Γάλλος και ο άλλος, σχετικά με το πνευματικό μέρος της ομοιοπαθητικής.
Ο Γάλλος είπε αρκετά για αυτό το θέμα.
Ναι, το οποίο δεν έδειξαν πολύ οι ομιλητές. Λέω λοιπόν, το μεγάλο ατού της ομοιοπαθητικής είναι η ενέργεια, όπως λένε. Η ενέργεια του φαρμάκου. Του φαρμάκου το οποίο ουσιαστικά δεν υπάρχει μέσα στο διάλειμμα αυτό. Και απευθύνεται η αυτή η ενέργεια σε μια άλλη ενέργεια του οργανισμού, την ενέργεια του ανθρώπου, όπως το λέει. Η ενέργεια του ανθρώπου, το μη υλικό, το μη παχυλό, λέγεται ψυχή από εμάς, νομίζω. Άρα τα ομοιοπαθητικά φάρμακα πιστεύω ότι είναι ψυχικά φάρμακα. Μια δύναμη δηλαδή επιδρά σε μια άλλη δύναμη, ψυχική, πνευματική. Αυτό εξάλλου δηλώνουν και η ιστορία της ομοιοπαθητικής και η σύνδεσή της με θρησκείες και φιλοσοφικά συστήματα ανατολικών θρησκειών. Και αυτό το λέω γιατί, ένα παράδειγμα, πάρα πολλά περιοδικά που είναι Ινδουιστικών ή θρησκευτικών δοξασιών ανατολικών, διαφημίζουν ομοιοπαθητικούς γιατρούς. Τι είναι αυτή η σύνδεση, τι πάει να πει? Ξέρουμε λοιπόν εμείς ότι οι μη υλικές δυνάμεις, οι μεταφυσικές δυνάμεις, είναι δύο ειδών για τους πιστεύοντας σε κάποιο Θεό. Είναι οι αγαθές, που για τους χριστιανούς μεταδίδονται δια της Εκκλησίας, δια της εντολοδόχου της Χάριτος, από τους ιερείς, με τον αγιασμό, με τα μυστήρια, με το ευχέλαιο κτλ. Και οι πονηρές, οι οποίες προέρχονται εκ του πονηρού, του διαβόλου δηλαδή, ο οποίος είναι ικανός να διαβάλει και να εξαπατά ακόμα και αγαθούς και ευπείσους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουν ιατρική. Αυτό το τελευταίο το λέω αναφερόμενο στους σεβαστούς αγιορείτες πατέρες, οι οποίοι ευπιστιόντες και με καλή διάθεση και αγαθή ψυχή είναι πολύ επιρρεπείς στο να πιστεύσουν μερικά τέτοια πράγματα. Mm. Αυτό ήθελα να σας πω.
Υπάρχουν απόψεις γερόντων, έχετε ακούσει για την ομοιοπαθητική καθόλου? Έχετε...
Ορίστε, δεν ακούω καλά.
Ακούσαμε τους αγιορείτες πατέρες να είναι υπέρ της ομοιοπαθητικής ιατρικής. Έχετε ακούσει καθόλου απόψεις γερόντων?
Θα σας πω. Μάλιστα. Κάτι άλλο. Ναι. Που έχει σχέση με αγιορείτες πατέρες.
Μάλιστα.
Σήμερα είναι το μνημόσυνο του μακαριστού γέροντος Πορφυρίου, ο οποίος κλείνει 3 χρόνια από την κοίμησή του. Mm. Και ο οποίος ήταν ένας αγιορείτης πατέρας και ο οποίος εξέφρασε σαφής γνώμη για την ομοιοπαθητική. Προσπαθώντας κάποτε να ξεμπερδέψει μια κυρία που είχε μπλέξει με άσχημες πνευματικές και σωματικές αλλά και οικονομικές συνέπειες από ομοιοπαθητικούς γιατρούς οι οποίοι δρούν σε βορεινό προάστιο της Αθήνας, είπε τα εξής επιλέξη. Όλοι αυτοί συνεργάζονται με Ινδουιστές και είναι σατανάδες. Δεν σου δώσαν χάπι κόρη μου που σου αλλάζει τον ψυχισμό? Είναι διεθνή κυκλώματα και κάνουν μαγικά πράγματα. Σε κάτι άλλους είχε πει. Είναι ψυχοφάρμακα τα ομοιοπαθητικά φάρμακα. Δίδουν τόνωση στον ψυχικό κόσμο του αρρώστου. Δίδουν θάρρος, αισιοδοξία και ο άρρωστος αισθάνεται δεξία και λέει είμαι καλά και αντιδρά έτσι, όχι ότι το σώμα του επηρεάστηκε, αλλά το φάρμακο επηρέασε την ψυχή του. Αυτά από τους Αγιορείτες.
Αυτό είναι πολύ καθοριστικό για μας, τουλάχιστον στο σταθμό της Εκκλησίας.
Ναι.
Που είναι έξω από το όριο της επιστήμης.
Νομίζω
αλλά
αυτό,
είναι πολύ
αυτά σπουδαί. Που σας λέω τώρα αυτά το, για το θέμα της, των δυνάμεων και των. Δεν τα εκάλυψαν οι προηγούμενοι, διότι μίλησαν ακριβώς στο ιατρικό πεδίο.
Και έτσι έπρεπε να γίνει, βέβαια.
Έπρεπε να γίνει.
Αλλά ευχαριστώ τη δική σας πρόσβαση που κάνετε προς αυτά τα θέματα, γιατί είναι σπουδαία για μας, γιατί το ρέθισμα ήταν οι Αγιορείτες Πατέρες ακριβώς.
Ακριβώς. Και γι' αυτό λέω το τελευταίο για τους Αγιορείτες Πατέρες.
Που βάλαμε ένα ελάχιστο δείγμα από αυτά που ακούσαμε.
Ναι.
Απλώς τώρα στο λεσχομείο θα βάλουμε ένα θετικό δείγμα από Αγιορείτες Πατέρες.
Ναι.
Προς το τέλος θα το βάλουμε.
Ναι.
Κύριε καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Το
ρέθισμα που μας δόθηκε για αυτή την εκπομπή ήταν η γέννηση απόψης των πατέρων του Αγίου Όρους, που έλεγαν πως η ομοπαθητική είναι η ιατρική της Ορθοδοξίας και προσυδειάδης στο μοναχισμό. Πιστεύω πως μέσα από την επιστημονική επιχειρηματολογία κάπως ανατρέπεται αυτή η άποψη, πως δεν υπάρχει ιατρική της Ορθοδοξίας. Η Ορθοδοξία θέλει ξεκάθαρα πράγματα. Αλλά για να αποκαταστήσουμε λίγο τα πράγματα, να ακούσουμε τώρα προς το τέλος της εκπομπής μας και κάποιο άλλο πατέρα μοναχό που έχει μια άλλη άποψη για την ομοιοπαθητική. Να το ακούσουμε λίγο για να αποκαταστήσουμε την αντίληψη, την αρνητική που πιθανώς να δόθηκε για τους Αγιορείτες Πατέρες. Γι' αυτό και μόνο. Όχι γιατί είναι επιχείρημα κατά της ομοιοπαθητικής που το λέει ένας πατέρας. Απλώς για να δείξουμε ότι υπάρχουν και άλλες ισορροπίες.
Το πρόβλημα είναι στο πώς, ας πούμε, στο πώς παρασκευάζουν αυτά τα φάρμακα. Διότι αυτοί τι κάνουν. Κάνουν μια συνεχεία αρέωση στα φάρμακα. Έτσι παίρνει μια ουσία ένα γραμμάριο, την αραιώνουν, ας πούμε, κατά ένα 10%. Μετά παίρνουν ένα γραμμάριο από αυτό το 10% το αραιώσεις και πάει λέγοντας. Και φτάνει τελικά να μην έχουν ουσία μέσα, ας πούμε, έχει μόνο, λένε, μείνει η ενέργεια του, της ουσίας της φαρμακευτικής. Και δουλεύουμε με αυτόν τον τρόπο. Εν τω μεταξύ, κοίταξε, υπάρχουν διασυνδέσεις. Μπορεί, ας πούμε, κοίταξε, ένα φαινόμενο να έχει κάποιες ρίζες, έτσι, καλές ρίζες, ας το θέσουμε. Αλλά επειδή υπάρχουν στοιχεία, έχουν ψάξει πολύ πρωτεστάτες γιατροί που έχουν πρόβλημα γιατί. Και έχει βγει ένα φυλάδι, το οποίο δεν έχει πληροφορηθεί στην Ελλάδα. Μάλλον έχει πληροφορηθεί στην Ελλάδα. Βρήκαν, ας πούμε, ότι έχουν μεγάλες διασυνδέσεις, παρόλο ότι η θεωρία τους είναι καθαρά επιστημονική. Με το πιστεύω το δικό τους, βέβαια, ότι φτάνουμε με, ας πούμε, τα φάρμακα δρούν με μια επίθεση ηλεκτρομαγνητική πάνω. Δεν δρούν με μια βιολογική, ας πούμε, πάνω. Και έτσι εξηγείται και επιστημονική, αν εξηγείται, είναι μια επιστημονική, ας το πούμε, εξήγηση, το πώς μια τόσο αραιωμένη ουσία δρά πάνω σου, διότι πραγματικά υπάρχει μια δράση. Τι γίνεται όμως, υπάρχουν κάποιες διασυνδέσεις, δηλαδή αυτά τα πράγματα έχουν μεγάλη σχέση με, μάλλον στο νοσοκομείο της Καλκούτας.
Καλκούτας,
εκεί στην Ινδία. Που γύρω στο 50-60, ας πούμε, πάρα πολύ αναπτύχθηκε αυτό σαν, ας πούμε, τρόπος ιατρικής, επειδή είναι και πολύ φθηνός και πολύ εύκολος να μάθεις, ας πούμε. Κατάλαβες. Υπήρχαν πάρα πολλοί ομοιοπαθητικοί γιατροί εκεί, μια μεγάλη διάθεση. Λένε, φοβούνται, ας πούμε, ότι έχει μια μεγάλη σχέση, δηλαδή αναμίχθηκαν και ινδουιστικά στοιχεία μέσα. Κατάλαβες. Και τι γίνεται. Μπορεί ένα φάρμακο, άμα το παρασκευάζεις εσύ μόνος σου, θα πούμε ότι έχει μια δράση. Αλλά αυτά τα φάρμακα τώρα τι γίνεται, τα παρασκευάζουν στο εξωτερικό αυτή. Και δεν ξέρει τι γίνεται. Καταλαβες. Και λένε ότι, δηλαδή, σε τι διαναμοποίησεις.
Λέγονται εισαγόμενα στην Ελλάδα.
Μπράβο. Και, και απλώς εδώ τα κάνουν ένα διάλειμμα, καταλαβες.
Διαβάζουμε εδώ.
Ας πούμε, ναι. Και τι ξέρεις, η ομοιοπαθητική, γιατί γυρίζουμε ένα βαλιστά. Και έχουμε τα σωλήνες. Όχι, ναι, σωλήνες, σωλήνακια. Πώς θα λέμε αυτά, το εργαστήριο. Δοκιμαστεί πως όλοι είναι μικρούς ειδικούς και μέσα πάθει. Ναι. Έχουν αναλυτσιάκ τόσο δράσου και 180 ειδών χάπι. Και έχουν γίνει τη φαρμακολογία της διέτας, είναι πιο νεαροί. Και γίνεται, διέχει ζητάδι, βρίσκονται το σύμπτωμα και σου λένε, ας πούμε, αυτά και αυτά τα χάπια θα δώσει. Μπορεί να δώσει. Τα έχουν έτοιμα όμως αυτοί. Δηλαδή, όλο αυτό το πράγμα μπορεί. Λέμε, εσύ είσαι σίγουρος τώρα μια φορά στο εκατομμύριο, αν επικαλούνται αυτοί, ας πούμε, το Θεό τους, ας πούμε, εκεί που τα βαράνε τα φάρμακα, ας πούμε, κατάλαβες. Είσαι σίγουρος ότι είσαι απόλυτα καθαρός. Βέβαια, υπάρχουν άλλες περιπτώσεις, όπως ο Εφραίμ εδώ, που λέει, εγώ κάνω το μήνυμα και το παίρνω.
Είναι άλλο γιατρό τη μου λέει και βλέπω ωφέλεια. Του ρώτησα, μου έλεγε αποκλείεται λέει τέτοια πράγματα, εδώ έχουμε το δουλεύει, ξέρουμε τι μας γίνεται. Κοίταξε το. Πήρα, α πούμε, και είδα, μου λέει δεν έχω ακριβώ αυτό, α πούμε, διότι εσύ λέει είσαι πολύ καθαρό, δηλαδή δεν έχει κάτι βαριά συμπτώματα. Α πούμε, είναι κάτι πολύ ελαφρό το δικό σου και εγώ έχω κάτι μέσα για πιο βαριά συμπτώματα. Αλλά πάρε αυτό, λέει, και με έδωσε μάλλον το μισό, α πούμε. Και κάτι θα γίνει. Και πραγματικά μου έφυγε. Ενώ ο Γερμανίδη λέει, άντε μωρή, ομοιοπαθητή, και τι είναι, πονά εδώ, λέει, και σου δίνει μια σφαλιάρα από πάνω και σε φεύγει ο πόνο, α πούμε. Λέμε το. Και κάποιο δίκιο. Μπορεί να έχει μια επιστημονική βάση, εντάξει, λέμε τώρα, μπορεί να έχει κάποιες σχέσεις, δηλαδή κάποιες διασυνδέσεις, να έχουν μπει μέσα στοιχεία λίγο...
Ινδουιστικά.
Ας πούμε, ναι, έτσι, υπερφυσιολογικά, ας το πούμε έτσι, ή φιλοσοφικό, ας πούμε, φυσιολογικά. Και οπωσδήποτε δεν είναι κάτι το οποίο, πώς να το πω, η Εκκλησία εύκολα μπορεί να αφομοιώσει, γιατί δεν το ελέγχει.
Ωραία.
Μετά, ξέρω επίσης ότι οι περισσότεροι γέροντες είναι επιφυλακτικοί. Δηλαδή, εφόσον δεν μπορούν να ελέγξουν κάτι, εντάξει, δεν το... Ας πούμε, δεν δίνουν έτσι ευρεία ευλογία. Καταλάβεις, διότι ξέρουν ότι εδώ δίνουν ευρεία ευλογία για άλλα πιο συγκεκριμένα θέματα και τους βγαίνουν ξινά, διότι δεν εκμεταλλεύεται άλλους κατάλαβες τη γνώμη τους. Μετά, έχω διαβάσει δηλαδή από προτεστάτες γιατρούς, εντάξει, που είναι υπέρμαχοι όμως της πίστης και δεν θέλουν να έχουν ανάμειξη με άλλα και λένε εμείς επικεντρώνουμε το πρόβλημα στις δυναμοποιήσεις. Αν το φάρμακο είναι απλό, ας πούμε, μέχρι 10 στην 6, πώς το λένε αυτοί, τόσο διέμονο δυναμοποιημένοι, στην 6, πόσο μικρό. Μάλλον υπάρχουν 7 βαθμά δυναμοποίησης, όταν υπάρχει μια αρέωση 10%, νομίζω είναι ένα βαθμός, κάτι τέτοιο πάει. Μια αρέωση, ξέρω εγώ, 1% πάει 2 βαθμούς. Μέχρι τον έκτο βαθμό επιτρέπεται λέει να περιστάρουν, ίσως επικεντρώνουν αυτοί. Από εκεί και πέρα όμως λέει, πια το πράγμα φτάνει σε μια, όχι υποβολή μόνο, αλλά σε μια αναπόδεικτη ας πούμε επίδραση. Δηλαδή θέλει να πει
ότι... Αποκτάει και θερμότητα, ξέρετε.
Πώς?
Με την αρέωση αποκτάει και θερμότητα.
Ναι, γενικά είναι έτσι. Γιατί το χτυπάνε ναι. Όχι με την αρέωση δεν είναι θερμό, είναι με το χτύπημα και... Λένε, ας πούμε, όσο πιο ωραίο είναι ένα διάλειμμα, τόσο καλύτερο μπορεί να δράσει τον οργανισμό. Έτσι λένε, ξέρω εγώ τώρα αυτή η άνοιξη, όχι και βρέσει.
Όσο πιο ωραίο είναι το νερό, δηλαδή.
Έτσι όμως, κοίταξε τι γίνεται. Όσο πιο πολύ όμως, κοίταξε πως καταντάσσεται να κάνει κάποια μαγεία, με την έννοια ότι είναι πιο στενή. Δηλαδή, ας πούμε, βασίζεις όλη σου την πίστη, καταλάβει σε κάτι το οποίο είναι τόσο δά και αναπόδεικτο, ουσιαστικά. Δηλαδή, δεν είσαι απόλυτα σίγουρος έτσι. Τα κλασικά δεδομένα ότι αυτό το πράγμα είναι πάρμα. Έτσι και λες, λέω, αυτό χτυπήσαμε 25 φορές. 25 δυναμοποίηση. Εντάξει και οπωσδήποτε υπόκειται σε μια ενέργεια που δεν ξέρει. Μπορεί στο τέλος να αποδειχθεί και δαιμονική. Βέβαια, εσύ άμα μεταλαμβάνει και κανονική μπορεί να σε πιάσει. Αλλά αν τώρα αυτό το πράγμα βγει έξω στον κόσμο, ο οποίο ένα κόσμο υπόκειται σε τέτοιε δυνάμει. Κατάλαβε ότι θα γίνει μια μαγεία ουσιαστικά στο τέλος. Κατάλαβε που είναι κίνδυνος. Ναι, μεμονωμένα μπορούμε ένα πράγμα ή να το δοκιμάσουμε. Πάντα πάντα δοκιμάζεται καλό να κατέχεσαι. Αλλά όταν βλέπει υπάρχουν δύο-τρεις δύο ερωτηματικά, δεν λε παραπέρα. Λε, α πούμε, το πολύ μπορεί να πει σε μια ανάγκη ρε παιδάκι μου πήγαινε δοκίμασέ το. Αλλά κατά φόβο Θεού και πίστεω, α πούμε. Και μην ξαναπά άμα δεν έχει, α πούμε, ούτε να διαδίδει. Διότι ο Θεός δεν θα άφηνε έτσι, ας πούμε, αν απληροφόρητη την Εκκλησία για τέτοιο θέμα θα σήκωνα. Ή θα βάλει κάποιους λογισμούς αμφιβολίας ή θα κάνει εμφανή, ας πούμε, και θα φτώνεται αυτή η επιστήμη. Βλέπεις τώρα με την κλασική αρτική, βλέπεις μέσα, κατά κάτω βλέπεις, ας πούμε, μία... Σου λένε οι ίδιοι γιατροί, ότι μέχρι εδώ πάμε. Υπέρ αυτός. Το δύσκολο δεν σου πει ένας ομοιοπαθητικός. Ένας ομοιοπαθητικός θα βλέπεις πάρα πολύ, ας πούμε, δυναμικά. Το βλέπεις εδώ, σου λένε οι κλασικοί, θα απορριφθείς λίγα χρόνια, εμείς θα έχουμε τα κλπ.
Δηλαδή βλέπουμε και έναν εγωισμό μέσα.
Τι αυτό. Μετά βλέπεις, ας πούμε, θαύματα ή αγίους να επεμβαίνουν μέσα σε... Αλλά δες, ποιοι σε νοσοκομεία και σε θαύματα, πόσα πράγματα, ας πούμε, όπως η λέξη είναι...
Θα γεμίσουμε το όμως ολόκληρο. Ναι.
Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι, ας πούμε, από ανέκαθεν βέβαια, έτσι γινότανε, η κλασική ιατρική είναι, πώς να το πω, είναι κάτι το οποίο μπορεί εύκολα η Εκκλησία να
αποδεχτεί
και να εγκολουθεί. Διότι είναι η ανθρώπινη προσπάθεια για, για την ίαση, έτσι. Που εκεί πέρα υπάρχει ο Θεός. Και ο Θεός δεν έχει υποχρεάσει.
Δηλαδή βλέπουμε σήμερα τον Περσικού μία έπαρση στο θέμα αυτό και έναν εγωισμό.
Υπάρχουν άλλοι όμως που είναι χριστιανοί. Αλλά δεν το έχουν ερευνήσει το θέμα πιο πολύ που είμαστε. Ίσως εκεί ήταν η μιλότητα, ίσως δεν θέλουν. Ίσως είναι απόλυτα σίγουροι ότι αυτό το φάρμακο που τους έρχεται απ' έξω είναι εντάξει, δεν έχει πρόβλημα. Ίσως επιστημονικά αυτοί τώρα με την πίστη τους και με την πίστη τους στην πνευματική, αλλά και επιστημονικά να πιστεύουν ότι πραγματικά μπορούμε να δουλεύουμε με ηλεκτρομαγνητικές ενέργειες. Δηλαδή το φάρμακο αυτό είναι νέα ενέργεια.
Και αν αποφύγει να γίνει μαγεία,
δεν
σε ενδιαφέρει.
Δεν τους ενδιαφέρει. Αποκλείεται.
Αποκλείεται.
Αυτό θα λέω αυτό είναι ότι πολέμησε. Ναι, κύριε τώρα, αλλά ξέρω εγώ τώρα τι γίνεται. Μετά έχει, α πούμε, ξέρω εγώ τι γίνεται. Λένε ότι πάντα η μασονία, αυτό βέβαια είναι πολύ φοβερό, γιατί βάζει, ότι δηλαδή η μασονία αυτή σαν ένα σύνδεμα ανθρώπων, ας πούμε, τέλος πάντων, ή σαν μια θρησκεία στο τέλος, σε κάθε επιστήμη προσπαθεί να μάλλον μπορεί, ας πούμε, τι θέλω να σου πω, να παίρνει, να χειρίζεται αυτή τη μέθοδο, την πρακτική, ας πούμε, ή την, ας πούμε,
τη μέθοδο,
ή την θεραπευτική, έτσι. Για να περάσεις με τα να κάνει κάτι άλλο πράγμα μέσα στην πλαστική.
Να περάσει τα μηνύματά της.
Ναι. Πάντα κάνει ένα αντίποδα, κατάλαβες. Ή ας πούμε κάποιες σκοτεινές δυνάμεις, δεν ξέρω, μην το πούμε μεσονία. Κατάλαβες. Δηλαδή θέλω να σου πω, δεν είναι ένα πράγμα που είναι, έχει τόσο φανερές ρίζες, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι ένα πράγμα, δεν... πάντα δημιουργήσε κάποιους ανθρώπους, δημιουργούσε ας πούμε ένα μήπως. Εγώ σου λέω δεν είμαι, και πήρα και λοιπά και μάλιστα να του πείσω φορά επειδή είχαν μία και δεν βρήκαν τη λύση γιατί, πήγα στο βαρούσι. Αφού σου έκανα μαθήματα, με είχανε...
Παρακολουθώ στον εσύ έχει τελειώσει ιατρική.
Δεν έχω τελειώσει, το τρίτο έτος έφυγε. Αλλά...
Το γνώρισε η ιατρική σε έχεις πάνω, αρκετές.
Στο τρίτο έτος που πριν φύγω ακριβώς, επειδή παρακολουθούσα μαθήματα και εκεί στο βαρούσι και είναι μια αυτοί εξαρτήσεις που κάνουμε μερικές διαλέξεις μέσα στη σχολή, είχαν γιορτήσεις, τους είχαν επιτρέψει και εκεί στο Μαρούσι πήγαινα έτσι σαν εθελοντίες αρχικά, γιατί παίρνουν το πτυχίο τους πρώτα, σαν κλασική γιατροί και μετά επιτυχεύονται, ας πούμε, σαν να έχουν έχει πτυχίο. Οπότε εγώ παρακολουθούσα μερικά μαθήματα, λέω, απλώς θέλω να δω. Εντάξει, με άφηνε. Και είπα το πρόβλημα και σε μια γιατρό, που ήταν, μάλιστα όλοι αυτοί, δηλαδή έχουν μια... Ας πούμε, είναι... Πολλοί, ας πούμε, έχουν μια πίστη, καταλαβαίνεις. Σε ρωτάνε και πνευματικά πράγματα. Βέβαια, άλλους σκανδαλίζουν που τους ρωτάνε, ξέρω εγώ, ποιο πλευρά κοιμούνται ή κάτι τέτοια, ή ξέρω εγώ, κάτι πράγματα λίγο, και νομίζουν ότι είναι χαζομάδα. Δεν μπορεί να έχουν κάποια βασκευτά. Οπωσδήποτε. Η ιατρική λέει ότι άμα κοιμάσαι από το δεξιά το αριστερό πλευρά, ας πούμε, να μην πιέζει. Να μην κοιμάσαι από εκεί, γιατί πιέζεται κάπως η καρδιά, λέμε. Ή να μην κοιμάσαι από ρούμεθα, δεν είναι. Έχει πιο καλή θέση μέσα στο δεξί. Λοιπόν, αυτή ρωτάνε για κάτι παραπάνω. Δεν βαρύγει με το πάνω. Πώς?
Δεν
μπορεί πάνω για σκληρά, γιατί... έγινε μια ροή του στο μάχη, ας πούμε, φυσιολογική. Ενώ από εκεί πάει...
Δεν μου βολεύει μέχρι στον νόμο, δεν ξέρω. Καθώς πάω έτσι, κάτι μου κάνει εδώ στον νόμο.
Εγώ πραγματικά στον νόμο δεν μπορώ, δεν έχω σύγχυση. Το αισθάνομαι σκληρό, ένα αυτός έχει
πιο μεγάλη. Ναι, μπράβο, και με το ίδιο ακριβώς.
Και από τη συνήθεια μπορεί να αποκτάει μια πίεση με εκεί, μπορεί να αποκτάει μεγαλύτερη διευθύνη και φόρτα, το ζήτημα.
Για πέρα να
τι ήθελα να πω, ναι, και πήρα πάνω. Είχα μια ανημία και δεν μπορούσα να σου πει με άλλες. Δεν μου είπαν οι κλασικοί γιατροί τίποτα σαν μόνο κάτι βιταμίνες να παίρνεις. Και άντε πάω να δοκιμάσω και εκεί. Γιατί το πράγμα ήταν καταλάβες, ήταν πνευματικό το πράγμα. Και πίστευα, ας πούμε, ότι τότε πραγματικά, ας πούμε, δεν μπορούσε να υπάρχει κάτι, μια ουσία δηλαδή, να έχει ευρύτερες δράσεις πάνω μας. Εδώ βλέπουμε κάτι, ας πούμε, πίνεις ένα καφέ και σου αλλάζει η διάθεση. Εντάξει, άρα επιδράζει αμέσως του νευρικού. Εντάξει, μπορεί και κάποια άλλη ουσία να επιδρά αναγωγικά πάνω στον οργανισμό. Και εγώ είχα μια ανάγκη, ας πούμε, τότε. Έτσι, το πίστευα. Και πήρα και μάλιστα αυτό το πράγμα όμως το οποίο δεν μπορούσα να καταλάβω ακόμα. Ήταν το εξής, ότι είχα βέβαια και κάποιους συνδυασμούς από τότε, αλλά λέω θα πιστεύω, ας πούμε, ότι δεν θα πάθω κάτι κακό. Εγώ θα κάνω το πρόβλημα, θα κοινωνώ συχνά. Και μάλιστα ήταν εποχή που ήρθε ο Γιώργος. Αλλά δεν μπόρεσα να καταλάβω καλά την ενέργεια του φαρμάκου. Μου είπε αυτή η δηλαδή, για την περίπτωση που λέει λίγα πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Αλλά πάραμε κάτι, λέει, να πάθει. 300 με στήρες. Ας ελπίσω ότι να είναι τα φάρμακα για ένα μήνα τώρα θεραπεία. Όλα δεν είναι ωφέλεια. Εντάξει, ούτε
Κατίνα κοκκινάκι, που τη λέγαν Κατινάκι, βγήκε έξω κάποια τρίτη. Από το κοκκινό τη σπίτι βγήκε έξω κάποια τρίτη. Από το κοκκινό τη σπίτι. Από την κοκκινή τη πόρτα βγήκε έτοιμη για βόλτα. Γιατί είχε στι 9 ραντεβού στην κοκκινιά. Γιατί είχε στι 9 ραντεβού στην κοκκινιά. Ρούχα κόκκινα φορούσε, σαν τα κόκκινη κρατούσε. Τι είχε κόκκινο το στόμα και της πήγαινε το χρώμα. Έτρεχε και περπατούσε και με κόκκινο περνούσε. Έτρεχε να μην αργήσει κι είχε κάπως κόκκινήσει. Η Μερούλα με τον Μάρκο την περίμεναν στο πάρκο. Είχανε και ένα μωρό ροδοκόκκινο χοντρό. Είχανε και ένα μωρό ροδοκόκκινο χοντρό. Κόκκινο είχε καροτσάκι κι ήταν μάλλον κοριτσάκι. Με ματάκια χαροπά και μαλλιά κόκκινο πα. Με ματάκια χαροπά και μαλλιά κόκκινο πα. Κάπου θέλανε να πάν, πήγαν σε ένα ρεστοράν. Ακριβό και ξαπιστό για να φαν κοκκινιστό. Όλο βάζανε στα πιάτα σάλτσα κόκκινη ντομάτα. Κι όλο βάζανε με το χέρι κι άλλο κόκκινο πιπέρι. Και μισή πίναν κόκκινο κρασί. Δίνανε και στο μωρό κέτσαπ με το πιπερό. Δίνανε και στο μωρό κέτσαπ με το πιπερό. Στο μαχιάσανε μεθύσαν και στο τέλος αρρωστήσαν. Βγάλαν κόκκινα σπυριά, αρρωστήσανε βαριά. Βγάλαν κόκκινα σπυριά, αρρωστήσανε βαριά. Και τους πήγαν από εκεί στην κλινική, Μέρη Μάρκο και Μωράκι και Κατίνα Κοκκινάκι. Και τους πήγαν από εκεί, σήκω τους στην κλινική, Μέρη Μάρκο και Μωράκι και Κατίνα Κοκκινάκι.
Στα τηλεφωνήματα τα οποία πήραμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής μας. Η Σοφία από την Αγία Παρασκευή λέει πως η κλασική ιατρική χρησιμοποιεί την ομοιοπαθητική αλλά είναι ελεγμένη, παραδείγματος χάρη τα εμβόλια και οι ιωροί. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι κάτι θεραπεύεται το όμοιο με το όμοιο. Αν προσέξετε όμως τη δομή της εκπομπής μας, δεν σχολιάσαμε τόσο τη φράση αν το όμοιο θεραπεύεται με το όμοιο, τον ορισμό της ομοιοπαθητικής. Σταθήκαμε στην θεραπευτική την ίδια, στο φάρμακό της, γιατί εκεί πέρα κρύβεται από ό,τι αποδεικνύεται από την πορεία της εκπομπής μας το αντιεπιστημονικό της ιστορίας. Μπορεί να υπάρχει πραγματικά κάποια αλήθεια ότι το όμοιο θεραπεύεται με κάποιο όμοιο, αλλά η θεραπευτική που είναι καθοριστική είναι που διαφοροποιεί την ομοιοπαθητική από την κλασική ιατρική, να την πούμε έτσι. Έτσι λοιπόν, εμείς θέλουμε απαντήσεις για το φάρμακο και ακόμη περισσότερο θέλουμε απαντήσεις για τη δυναμοποίηση. Εκεί βάλαμε το κέντρο της εκπομπής μας. Αυτά για τη Σοφία από την Αγία Παρασκευή. Ακροάτρια από το Χαλάνδρι. Συγχαρητήρια για την εκπομπή και συγχαρητήρια για τη μουσική. Η Κρυσταλία Σωτηροπούλα από τους Εμπολοκήπους λέει «Δεν είναι καλό για την εκπομπή να ακούγεται μια άποψη χωρίς αντίλογο. από ό,τι καταλαβαίνει, οι ομιλητές δεν είναι απόλυτοι γνώστες του αντικειμένου της ομοιοπαθητικής. Το ίδιο περίπου λέει η Μαρία από την Καλυθέα, λέει γιατί ο Πέτρη Κωνσταντίνος δεν κάλεσε ομοιοπαθητικούς και δεν ακούστηκε τη γνώμη τους. Και το ίδιο περίπου λέει ο Παπα Οδυσσέας από Ζωγράφου. Δεν υπήρχε κανένας ομοιοπαθητικός να καλέσει ο Πέτρη Κωνσταντίνος. Να πω τα εξής. Είχαμε τις δύο θέσεις συνεντεύξεις του καθηγητού Ζανφουριάς του Γάλλου και του Έλληνο ομοιοπαθητικού του Βασίλη του Φωτιάδη και είπανε τις απόψεις τους. Θα μου πείτε δεν κάναμε διάλογο. Να επιθυμίσω το εξής. Είχαμε κάνει μια εκπομπή ομοιοπαθητικής όπου η πλειοψηφία του τραπεζιού ήταν ομοιοπαθητική. Δεν ήθελα να επαναλάβω εκείνη την εκπομπή όπου δεν έβγαινε τίποτε για έναν απλό λόγο. Στο κέριο ερώτημα που βάλαμε σήμερα στους επιστήμονες, τι είναι το δυναμοποιημένο φάρμακο, δεν είχαν απάντηση. Είπαν, δεν ξέρουμε τι είναι η δυναμοποίηση, είναι κάτι που είναι προς έρευνα. Και απλώς η εκπομπή είχε εξαντληθεί στην παράθεση μεθοδολογίας ιατρικής. Κάτι το οποίο δεν μας ενδιέφερε. Εμείς θέλουμε να πιάσουμε τα κέντρα. Τότε μπορεί να ήταν δικό μας λάθος που δώσαμε τη βαρύτητα περισσότερο στους ομοιοπαθητικούς να πούν τη γνώμη τους. Και σήμερα σκεφτήκαμε και είπαμε, πρέπει να ακουστεί πεντακάθαρη η γνώμη της επιστήμης. Τι άλλο θέλετε. Μίλησαν 7 καθηγητές της ιατρικής σχολής. Θα μπορούσαμε να φέρουμε και άλλους τόσους να πούν τη γνώμη τους. Τι είναι αυτό που λένε. Πως το φάρμακο μέσα δεν έχει την αρχική ουσία το βότανο. Γιατί όπως είπα, η σκέψη βασική του λαού είναι να εδώ είναι μια κίνδυνη ιατρική. Παίρνουμε ένα βότανο και θεραπευόμαστε με βότανο και όχι με χημικές ουσίες. Και όμως, όπως οι ίδιοι ομοιοπαθητικοί ομολογούν και όπως τα συγγράμματα του γράφουν, δεν υπάρχει ίχνος του βοτάνου μέσα στην τελική πολύ μεγάλη αρέωση. 1/100 ή στην 300 σημαίνει μια πάρα πολύ μεγάλη αρέωση. Αλλά υπάρχει μόνο η ενέργεια ή το εκτύπωμα της ενεργείας του αρχικού βοτάνου. Δεν υπάρχει το βότανο μέσα. Και εμείς λέμε τι είναι αυτό. Και η φράση που ακούστηκε σήμερα, πως θεραπεύεται όχι ένα σωματικός υποδοχέας, αλλά θεραπεύεται η ενέργεια αυτού με μια ενέργεια, είναι συντήσιμη και την κουβεντιάσαμε. Ο κύριος Δαΐκος μίλησε για τους υποδοχείς. Εμείς λοιπόν δεν θέλαμε σήμερα να πούμε τίποτε, παρά μόνο να ακουστούν οι γνώμες των επιστημόνων. Το την άλλη κουβέντα την έχουμε κάνει. Γι' αυτό δεν κάλεσα ομοιοπαθητικούς, παρά μόνο έδωσα το λόγο στον καθηγητή τον Γάλλο και τον Έλληνα να πούν τη γνώμη τους πάνω στα κέντρα της επιστήμης τους. Και έβαλα τους καθηγητές να το σχολιάσουν. Δεν είναι λοιπόν η εκπομπή που ήταν κατευθυνόμενη. Δεν ήθελα να είναι κατευθυνόμενη. Δεν θέλω η Εκκλησία να κάνει σκοταδισμό και να κρίνει επιστημονικές μεθόδους. Αλλά ήθελα η Εκκλησία να δώσει απαντήσεις επιστημονικές και να διαλύσει κάποιο σκοταδισμό. Οι καθηγητές μας είπαν επανειλημμένα που δεν υπάρχει πείραμα. Δεν υπάρχει έρευνα όπως πρέπει να γίνει. Νομίζω τα ακούσατε πριν από λίγο. Και δεν ήθελα να δικήσω τη γνώμη των επιστημόνων κάνοντας έναν περιττό διάλογο της μεθοδολογίας των επιμέρους ασθενειών. Το κέντρο ήταν η δυναμοποίηση και το φάρμακο, που ουσιαστικά ούτε η ίδια ομοιοπαθητική έχει δώσει την τελική της απάντηση. Γι' αυτό ακριβώς δεν κάναμε μια μονομερή εκπομπή. Μετά η Αναστασία από την Λιούπολη λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή. Είχε κάνει πριν 2 χρόνια ομοιοπαθητική και δεν είχε δε καμιά βελτίωση. Από ό,τι έμαθε με το γιατρός που την παρακολουθούσε ήταν μπλεγμένος με ινδουστικές φιλοσοφίες. Κοιτάξτε, αυτό το σημείο εγώ καν το ανέφερα σήμερα, εκτός από κάτι φευγαλές αναφορές που έγιναν από κάποια τηλέφωνα. Δεν ήθελα να σταθώ εκεί. Αν όμως υπάρχει, είναι μια άλλη ιστορία. Από κάτι λοιπόν ινδουστικές φιλοσοφίες και ούτε ανήκε στην ομάδα του κυρίου Διαμαντίδη. Τα χρήματα για την επίσκεψη και τα φάρμακα τα ομοιοπαθητικά ήταν πολύ πιο ακριβά σε σχέση με τις κλασικές ιατρικές. Ακροατής από την Κυψέλη. Πότε ο πατήρ Κωνσταντίνος θα κάνει μια εκπομπή για τον κατήφορο της επίσημης Ορθόδοξης Ιατρικής και τα άπειρα εγκλήματά της. Έχει υπόψη του το βιβλίο του Ιβαν Ήλιτς «Ιατρική Νέμεση» και το περιοδικό «Υγεία Οικολογία» και το περιοδικό «Δημοσίευση του κ. Μπαζέου στην Ελευθεροτυπία». Δεν έχω αντίρρηση πως και η Ορθόδοξη Ιατρική κλασική μπορεί να κάνει κάθε λάθη και να υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να εκμεταλλευτούν και την υγεία του ασθενούς. Αλλά θέλω εγώ η επιστήμη να μιλήσει. Υπάρχει μια επιστήμη που στην ανθρώπινη εφαρμογή κάνει λάθη. Τι λέει η επιστήμη, αυτή είναι η δική μου αναζήτηση. Έχουν ρίσματα επιστημονικά αυτά που λένε ομοιοπαθητικοί. Αυτό που μας είπε ο αντιπρόεδρος του Οργανισμού Φαρμάκων, του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, ότι το φάρμακο δεν έχει μέσα τίποτε. Και δεν θα γράφει μέσα καμία αντιμετώπιση. Αυτό δεν είναι επίσημη θέση. Από πού θα ακούσουμε άλλες γνώμες. Όταν σου λέει αντιπρόεδρος ότι δεν υπάρχει τίποτε μέσα στο φάρμακο, ποιον πρέπει να ακούσω.
Αυτή είναι λοιπόν η όλη ιστορία. Δεν αρνούμε τα λάθη που μπορεί να κάνουν οι ιατροί, όπως όλοι μας κάνουμε λάθη. Η Μαρία από την Αγία Παρασκευή. Κυκλοφορεί ένας τρόπος θεραπείας με βότανο που λέγεται Herbal Life. Γίνονται συζητήσεις για αυτά σε ξενοδοχεία κλπ. Είναι ροφήματα και κάτι ταμπλέτες που βοηθούν σε κατηγορίες ασθενειών. Μπορεί κανείς να τα εμπιστευτεί? Θέλει προσωπικά να τα χρησιμοποιήσει. Πραγματικά δεν μπορώ να απαντήσω. Θα ήταν καλό να έστελνε την ερώτηση στην ώρα του τραπεζιού. Πιθανώς οι καθηγητές που είχαμε στο τραπέζι και μάλιστα υπήρχε ο καθηγητής της φαρμακολογίας, θα μπορούσε να πει δύο λόγια. Δεν μπορώ λοιπόν να πάρω κάποια θέση πάνω στο θέμα γιατί δεν ξέρω τίποτε. Κατά τα άλλα, η Μαρία από την Αγία Παρασκευή λέει συγχαρητήρια για την εκπομπή. Η Ειρήνη από τα Ανοηλίση, αλλά η πρώτη αυτός βοηθάει και μετά επενεργούν τα φάρμακα. Η Έφη από την Κυψέλη κάνει χρόνια ομοιοπαθητική. Οι γιατροί ομιλητές μίλησαν για δερματικές αντιδράσεις, όμως δεν πατήρησε κάτι τέτοιο, δεν έχει καμία ενόχληση. Η Βασιλική Καπλάνη από τα Ηλίσια. Μια φίλη της είχε αρθρίτιδα και πήγε στον κύριο Κουμεντάκη που κάνει μια δική του ιατρική με νηστεία. Αυτή όμως πήγε να πεθάνει και μετά την ανέλαβαν κάποιοι ομιλητικοί και έγινε τελείως καλά. Μαρία από το Μαρούσι. Έχει ακούσει ότι η Αγιορείτης Γέροντας έγκλειστος κάνει ομοιοπαθητική. Τα ακούσαμε και στα ρεπορτάζ που είχαμε εδώ. Καθώς και κάποιος άλλος εκτός Αγιώρους. Δεν ξέρει βέβαια αν είναι πέρα για πέρα αληθινό. Τι έχει να πει ο πατήρ Κωνσταντίνος. Μα ξεκινήσαμε την εκπομπή μας από το αρέθισμα που μας έδωσαν οι Αγιορείτες Πατέρες. Μα αυτό θέλουμε να αποφύγουμε. Δεν μπορεί οποιοδήποτε πνευματικός άνθρωπος να καθορίζει τα επιστημονικά μέτρα. Τι σημαίνει ορθόδοξη ιατρική? Τι σημαίνει ιατρική της Ορθοδοξίας? Ήταν λανθασμένες εκφράσεις. Τα έλεγα ήταν εκφράσεις ανορθόδοξες. Η Εκκλησία μας δέχεται την επιστήμη όπως είναι και δεν κάνει διάκριση ορθοδόξου ή μη ορθόδοξου ιατρικής. Και ψάχνουμε αν η επιστήμη είναι επιστήμη. Αν έχει σκοταδισμό ή δεν έχει. Αυτές είναι οι διευκρινήσεις που μπορώ να κάνω στη Μαρία από το Μαρούσι. Έχω ακούσει ονόματα μεγάλων γερών του Αγίου. Δεν μου λέει τίποτε. Απ' την άλλη μεριά ακούσα την γνώμη του πατρός Πορφυρίου. Ήταν και αυτή μια άλλη γνώμη. Λοιπόν, εκεί θα καθοριστούν τα πράγματα. Ακούσαμε την γνώμη που ο κύριος Πιπεράκης, ακριβώς για να υπάρχει ένας αντίλογος στη γνώμη των αγιορτών πατέρων. Ούτε αυτό θα ήταν για μας καθοριστικό. Αλλά καθοριστικό σε αυτό το σημείο είναι ο λόγος επιστήμης. Η γνώμη του γέροντα Προφυρίου του Μακαριστού ήταν ο ένας αντίλογος, για να μην λέμε ότι η ομπαστική είναι η ιατρική της Ορθοδοξίας. Για να υπάρχει ισορροπία. Γιώργος από του Ζωγράφου. Έχει σχέση η ομοιοπαθητική με τον βελονισμό και με την κρυσταλλοθεραπεία. Υπάρχει κάποια παραπομπή που καταδικάζει τον βελονισμό σε ένα βιβλίο του πατρός Αντωνίου Λεβιζόπουλου. Υπάρχει σχέση με αντολικές θρησκείες. Δεν ήθελα καθόλου την εκπομπή μας να την κατευθύνω εκεί. Παρόλο που υπάρχουν κάποιες ενδείξεις, γνωρίζω πως πάρα πολλοί γιατροί της ομοιοπαθητικής, που είναι χριστιανοί ευσεβείς, που αρνούνται αυτή την τοποθέτηση. Το σέβομαι. Αλλά γνωρίζω που υπάρχουν κάποιες συνδέσεις. Δεν ήθελα καθόλου να το τοποθετήσω εκεί. Απλώς ακούσατε από τον καθηγητή τον Γάλλο που μας έδωσε την ένταξη να μιλάει μάλιστα και για την ραβδοσκόπηση. Μίλησε ότι γίνεται στο Ινστιτούτο Ομοιοπαθητικής των Παρισίων. Δεν ήθελα να κεντράρω εκεί την κουβέντα μας. Γιατί θα έπρεπε να πω άλλα πράγματα. Τι σημαίνει το κεντρικό άρθρο των πρακτικών του 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Ομοιοπαθητικής Ιατρικής? Όταν λέω το κεντρικό άρθρο, είναι το αφετηριακό άρθρο με το οποίο ξεκινάει το βιβλίο, που λέει ιατρός, ο άρρωστος και το φάρμακο στην ανατέλουσα νέα εποχή. Είναι τυχαία αυτή η φράση. Δεν ήθελα να στηρίξω κι όμως την εκπομπή μας. Τι σημαίνει η ανατέλουσα νέα εποχή για την ιατρική? Γιατί η άλλη ιατρική δεν ήταν σωστή? Εδώ πέρα λοιπόν ανακαλύπτω άλλες έννοιες που δεν ήθελα καθόλου να τις βάλω. Δεν ήθελα καθόλου να βάλω το δέσμο με τις ανατολικές θρησκείες. Δεν ήθελα καθόλου να βάλω την έννοια της ενέργειας, το κι ή το τσι, το ινδουιστικό, με αυτά τα πράγματα. Όπως δεν στέθηκα καθόλου στο να αξιοποιήσω ή να αξιολογήσω την κουβέντα που έκανε και πάλι ο Γάλλος καθηγητής που μίλησε στην εκπομπή μας. Που μίλησε για την άμεση σχέση με τη θεολογία σαν και του Ινδουισμού. Δεν το προέβαλα καθόλου. Ήθελα η εκπομπή να είναι επιστημονική, αλλά τώρα τα ερωτήματα με αναγκάζουν να πάρω αυτές τις θέσεις. Ο κύριος Νικόλας από την Πλατεία Βικτωρίας, ο γιατρός παρουσιάστηκε στο κανάλι 5, πώς διατηρεί την ιατρική εφόσον χρησιμοποιεί ανορθόδοξες ιατρικές μεθόδους και συγκεκριμένα τη βιοενέργεια. Ποιο είναι το αντίθετο που προτείνει η Εκκλησία σε αυτές τις σκοταδιστικές μεθόδους και εκπομπές? Αυτό που κάνουμε τώρα. Αν υπάρχει σκοταδισμός, να διαλυθεί. Γιατί δεν προχωρεί η Εκκλησία στην ίδρυση ενός πειραματικού τηλεοπτικού καναλιού, μια και οι Προτεστάντες έχουν ήδη το κανάλι 62, γιατί δέχτηκε η Εκκλησία την επιβαλλόμενη άνωθεν απουσία του εκπροσώπου της Μητροπολίτου Δημητριάδος στα ραδιοτηλεοπτικά συμβούλια? Πιστεύω, ο πατήρ Κωνσταντίνος, ότι μόνο με το αρχονταρίκι του πατρός Ιγνατίου και τη ραδιοφωνική εκπομπή του Χατζηφώτη την Κυριακή το πρωί στην Αίρα 1 ορθώνεται άτια και παιδαγωγικά ο λόγος της Εκκλησίας. Σίγουρα πολλά θα μπορούσαν να γίνουν. Γιατί όχι. Πάρα πολλά μπορεί να γίνουν. Αλλά και αυτό που γίνεται είναι ευλογία και είναι τόσο λίγο. Μακάρι να γινόταν πιο πολλά. Τώρα, τι έχω να πω για το τηλεοπτικό κανάλι, μακάρι και αυτό να γίνει πολύ γρήγορα. Είναι κάτι που δεν το απεμπολώ, αλλά τι άλλο να κάνουμε. Ακροάτρια ρωτά,
εφόσον τη θεραπεύει ομπαθητική, γιατί την κάνει για χρόνια. Εφόσον, ναι, πολύ ωραία. Έλεγε μια ακροάτρια ότι την κάνει χρόνια ομπαθητική. Αφού θεραπεύεται, γιατί την κάνει χρόνια. Θα έπρεπε να θεραπευτεί και να μην ήταν χρόνια στην ομοιοπαθητική. Και από ό,τι καταλαβαίνω, επεκταμένο τηλέφωνο, γιατρός της κλασικής ιατρικής γνώστης ομοιοπαθητικής, ο κύριος Καλούδης από Τεραφίνα, μας λέει τα εξής. Ο κύριος Καλούδης θέλησε επανειλημμένα να μας μιλήσει από το μικρόφωνο ζωντανά. Δεν είναι που ήθελα να απεμπολίσω τη γνώμη του. Θα προτιμούσα να μιλήσει την ώρα που ήταν το τραπέζι εδώ. Λοιπόν, θα διαβάσω τις απόψεις του όπως μας τις είπε. Υπόθηκαν πάρα πολλές ανακρίβες και ψέματα, λέει ο κύριος Καλούδης, και ελπίζει όχι από κακή πρόθεση, αλλά από άγνοια και έλλειψη εμπειρίας. Κανείς από τους σεβαστούς καθηγητές δεν είναι σωστά ενημερωμένος σε βοράς εργασίες που γίνονται διεθνώς και στην Ελλάδα φυσικά και ανακοινώνονται επισήμως. Επίσης αγνούν πολλές σημαντικές πτυχές του θέματος γιατί δεν τις έψαξαν, όχι γιατί δεν υπάρχουν. Εφόσον λοιπόν δεν είχατε συντροφιά σε ομοιοπαθητικούς γιατρούς, απήντεσαι γιατί δεν έχω, φυσικό ήταν η εκπομπή να παραπληροφορήσει το κοινό της. Αλίμον, αν θεωρείτε την επιστημονική αντίληψη παραπληροφόρηση. Ποιος θα μου μιλήσει? Αν οι καθηγητές μιας σχολής δεν μου πουν την επίσημη γνώμη, ποιος θα μου το πει? Γιατί είναι τόσο σκοταδιστές οι καθηγητές ιατρικής να μην δέχονται την ομοιοπαθητική στα μάθημα? Υπάρχει δηλαδή τόσο σκοταδισμός σε όλες τις ιατρικές σχολές? Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι, λοιπόν, εγώ ψάχνω επιστημονικές απαντήσεις και ήθελα να πούνε οι επιστήμονες στη γνώμη τους. Οι διαδικασίες εκπομπής, λέει ο κύριος Καλούδης, ήταν ολοκληρωτικές. Ο κύριος Βυθούλκας δίδαξε και διδάσκει την ομοιοπαθητική μόνο σε γιατρούς. Τονίζω και πάλι πως ο κύριος Βυθούλκας δεν ήταν ποτέ γιατρός. Έπρεπε να έχετε καλέσει την πρόεδρο και το διοικητικό συμβούλιο της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικής Ιατρικής και άλλα διακεκριμένη μέλη της εταιρείας, όπως οι κύριοι Τσασμαλίδης, Τζιβανίδης κλπ. Το κάναμε στην πρώτη εκπομπή. Η κυριαρχούσε το τραπέζι με ομοιοπαθητικούς και η κουβέντα δεν ήταν πια για το φάρμακο, για την αιμοποίηση. Ήταν για την περιπτωσιολογία. Εμάς μας ενδιαφέρει απάντηση για το φάρμακο και για την αιμοποίηση. Τι σημαίνει αυτό το πράγμα? Εάν οποιοδήποτε γιατρός παρακολουθήσει, λέει ο κύριος Καλούδης, για 10 μέρες το ιατρείο ενός μέτριου ομοιοπαθητικού γιατρού, καταλαβαίνει τι γίνεται εκεί και από κακοπροαίρετος κριτής γίνεται καλοπροαίρετος μελετητής. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο έγινε στην Αθήνα το 10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ομοιοπαθητικής. Γιατί δεν ήρθαν οι κύριοι επικριτές να παρακολουθήσουν το συνέδριο και να συμμετέχουν, αλλά μονάχα διακινδύνευαν κρίσεις και κατακρίσεις. Ενώ μόλις προηγουμένως ομολογούσαν ότι δεν γνωρίζουν τις μεθόδους της ομοιοπαθητικής φαρμακολογίας και ιατρικής. Μα εμείς θέλουμε να κρίνουμε τις μεθόδους τους μέσα από την κλασική επιστήμη. Σας μιλούμε για όλες τις βιοχημικές μεθόδους, έλεγε ο κ. Δαΐκος. Τι νέα εξέλιξη υπάρχει στην επιστήμη? Σύμφωνα με παλιές και νέες απόψεις, λέει ο κ. Καλούδης, των χημικών, υπάρχουν ιδιότητες του νερού που ερμηνεύουν την αποτελεσματικότητα των ομοιοπαθητικών φαρμάτων. Μα νομίζω ότι ο κ. Μικονιάκης έλαβε θέση πάνω στο θέμα των ιδιοτήτων του νερού που ερμηνεύουν την ενέργεια των φαρμάκων. Αυτές, λέει, είναι η μνήμη του ύδατος, το small clusters και τα cloud clusters. Εδώ και 1,5 χρόνο στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, ο αναπληρωτής καθηγητής ηλεκτρολογίας και μηχανολογίας, κύριος Μπούργας, απέδειξε ότι τα ομοιοπαθητικά φάρμακα όχι μόνο δεν είναι απλό νερό ή ενόπνευμα, αλλά βρήκε τρόπο να προσμετρά την ενέργεια που περιέχουν. Απέδειξε λοιπόν ότι είναι δραστικά και όχι πλασέμπο. Εμείς περιμένουμε επιστημονικές αντιλήψεις από τους οργανισμούς των φαρμάκων και από την επίσημη ιατρική σχολή. Τίποτα άλλο. Αυτό που ακούσω μέχρι τώρα είναι αυτό που μπορώ εγώ να πω και να προσθέσω στην εκπομπή, που δεν ήθελα να έχω λόγο επιστημονικό, γιατί δεν είμαι επιστήμονα επί του πράγματος. Εγώ μονάχα θα διακινδύνευα τις παρενέργειες, τις ενεργειακές, τις πνευματικές, που δεν ήθελα να το κάνω σε αυτή την εκπομπή. Και κάποια τηλέφωνα ακόμη, τελευταία που έρχονται. Μαρία από Αμπελοκήπους, όταν έχουμε πνευματικό που κάνει ο ίδιος ομοιοπαθητική, τι πρέπει να κάνουμε εμείς, τα πνευματικά παιδιά να βγούμε? Μα φυσικά όχι να μην φύγετε. Η ιστορία δεν είναι να φύγετε από κάπου. Αλλά η ιστορία δεν είναι ότι ο πνευματικός είναι επιστήμον και ξέρει ποια είναι η αλήθεια. Εδώ μιλήσαμε για την πρόκληση που μας έκανε η Αγιορείτης Πατέρας. Παναγιώτης Σωκράτης Λουμάκης, ομοιοπαθητικός γιατρός. Λέει: οι θεραπείες που δίνονται και τα φάρμακα δεν έχουν καμία σχέση με τον Ινδουισμό ή άλλο είδους πνευματισμό. Πολλοί γιατροί, οι οποίοι είναι ομοιοπαθητικοί, είναι συνειδητά μέλη της Εκκλησίας. Προτείνω ως ομοιοπαθητικός γιατρός κάποιος επιστημονικός φορέας να αναλάβει τη διεξαγωγή πειράματος, ώστε να αποδειχθεί η όχι θεραπευτική δράση του ομοιοπαθητικού φαρμάκου. Εμείς την αντίληψη που έχουμε μέχρι τώρα είναι το φάρμακο δεν περιέχει τίποτε. Μας το είπε ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων. Και ήταν η γνώμη η επιστημονική και όχι η γνώμη δική του. Και η κοινή Μαρία από το Καλαμάκι λέει συγχαρητήρια. Το είπα από την αρχή, το τονίζω και τώρα. Το μόνο που μπορεί να κάνει η Εκκλησία σε τέτοιες προβληματικές είναι να ζητήσει να μην υπάρχει σκοταδισμός στην επιστήμη. Και αν η επιστήμη δεν ξέρει αυτό που κάνει, δεν μπορώ να τη λέω επιστήμη. Αν τώρα ένας καθηγητής του Πολυτεχνείου, έτσι άκουσα από ένα τηλέφωνο, ανακάλυψε κάποια ενέργεια μέσα σε αυτό το φάρμακο, δηλαδή μέχρι τώρα που αυτός δεν το ανακάλυψε, χρησιμοποιούσαν τα φάρμακα χωρίς επιστημονική απόδειξη. Αν κάτι είναι εξελίξη και δεν ξέρουμε ολοκληρωτικά, δεν έχουμε γνώμη γι' αυτό, πώς το χρησιμοποιούμε πάνω στον ασθενή. Και από ό,τι φαίνεται ότι τα πράγματα εδώ πέρα είναι πάρα πολύ ρευστά. Ειλικρινά ομολογώ, ως Ορθόδοξος Ιερέας, δεν έχω καμία κακή διάθεση απέναντι καμιάς νέας ανακαλύψεως. Θα ήμουν πραγματικό ανόητος και θα έφερνα την Εκκλησία στο μεσαίωνα. Αλλά το τόνισα από την αρχή. Δεν θέλω η επιστήμη να κάνει μεσαίωνα. Θέλει να κάνει το πείραμα, να αποδείξει, να έχει συγκεκριμένες θέσεις επιστημονικές και μετά να εφαρμόσει την εφαρμογή της. Μήπως πειραματιζόμαστε πάνω στους ανθρώπους, με τα μήπως των δυναμοποιήσεων, μια αόριστη κατάσταση. Μακάρι να οριστικοποιηθεί και να γίνει επιστημονική γνώση. Και αν είναι επιστημονική γνώση, γιατί οι ιατρικές σχολές να μην τη δέχονται μέχρι τώρα? Αλήθεια, γιατί? Τόσο σκοταδισμός, δεν το περιμένω από τους επιστήμονες. Αυτό είναι το συμπέρασμα της εκπομπής μας. Εμείς λοιπόν αφήνουμε στα αυτιά των κρατών μας την επιχειρηματολογία που ακούστηκε σήμερα. Και ο καθένας ας κάνει ό,τι νομίζει. Αλλά τουλάχιστον δεν δέχομαι ορισμούς όπως πνευματική ιατρική, ορθόδοξη ιατρική. Είναι τελείως λάθος και είναι λανθασμένη. Αυτά. Μια ακόμη εκπομπή για την ομοπαθητική. Ένα ακόμη ερέθισμα για πολλούς φίλους και γιατρούς που είναι ομοπαθητικοί και είναι άνθρωποι πνευματικοί, το γνωρίζω. Δεν αρνούμε την πνευματικότητα κάποιου ανθρώπου. Αλλά πάω να ρίξω φως σε κάτι που πρέπει πολύ, πολύ, πολύ να κουβεντιαστεί και μάλιστα από τους χώρους τους επιστημονικούς. Πρόκειται λοιπόν αυτή η εκπομπή και στον χώρο της ιατρικής να κάνει και άλλες βαθύτερες έρευνες πάνω σε αυτά τα πράγματα. Η εντύπωσή μας μέχρι τώρα είναι, η προσωπική μας, πως λέμε για την ώρα ένα μεγάλο όχι στην ομοιοπαθητική ιατρική.
Να μην μας ζωή, να του λυκώνα,
ευχαριστήσω όλους εκείνους που βοήθησαν για να ακούσετε αυτήν την εκπομπή. Πρώτα απ' όλα τον ηχολήπτη μας, τον Θανάση τον Παντελιού. Τη Μαριάνθη την Πολυζότου που είχε την επιμέλεια της μουσικής. Την Παρασκευή Σολδάτου Σταρδιγοπούλου που διάβασε το αρχικό το κείμενο. Τον Στέφανο τον Τζίμι που έκανε το εξωτερικό το ρεπορτάζ και τον Γιάννη τον Αφλιώτη που έκανε τα ρεπορτάζ στο Άγιον Όρος και τα ρεπορτάζ με τον Γάλλο καθηγητή και τον κύριο Βασίλη Φωτιάδη, τον ομοιοπαθητικό. Τη Σμαράγδα τη Ροδιά και τη Λουκέ του Βακάλη που ήταν στα τηλέφωνα. Τους εκλεκτούς καλεσμένους μας, τους καθηγητές κύριο Γεώργιο Δαΐκο, Ειρήνη Βαθιάδου, Μιχαήλ Μικονιάτη και Νέαρχο Γαλανάκη, οι καλεσμένοι μας συνεφολικά, ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων κύριο Σταύρος Καζάζης, ο καθηγητής κύριο Πούλος Λουίζος, ο καθηγητής κύριο Γεώργιος Πιπεράκης και εκείνοι που βοήθησαν ποικιλοτρόπως στην εκπομπή μας, η κυρία Ουρανία Βακάλη, η Βασιλική Κοντού, η Μαρίνα Παπαρίγα, η Ευαγγελία Υπεράκη, ο Τηλέμαχος ο Πετρόπουλος, ο Παύλος ο Τριανταφύλου και ο Τάκης ο Κουζομιχάλης. Πολλές ευχαριστίες γιατί μας ακούσατε μέχρι αυτή την προχωρημένη ώρα. Καλή σας νύχτα.
Ράδιο Παράγκα.
Μια εκπομπή που μιλάει για όλα και πάνω απ' όλα για τον Χριστό.
Μια εκπομπή που μιλάει και όταν δεν πρέπει.
Μα που σωπαίνει όταν πρέπει.
Μια εκπομπή που απευθύνεται σε νέους
και σε όσους έχουν νεανική εγρήγορση.
Την εκπομπή γράφουν και επιμελούνται νέοι που αγαπούν τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές
και προπάντων
τους αλλούς της Εκκλησίας μας.
Μαζί τους και ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος που παρουσιάζει την εκπομπή.
Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
89,4. Η άλλη φωνή στα FM.